nauhoituksen. Voitte kädet laskea, jos tämä vielä liittyy siihen oletettuun aloitusaikaan. Eli paljon meitä paikalla livenä 70. Hyvä määrä, enemmän kuin uskalsi odottaa, ja hyvä, että paikalle pääsitte. Et nyt tosiaan tulee aika keskeistä asiaa. Ari aloittaa tämän prosessiautomaation liittyvän osuuden, joka siis on nyt tänä vuonna ja todennäköisesti tulevinakin vuosina semmoinen niin kuin keskeinen ajankohtainen teema, mitä tällä kurssilla käsitellään. Ja nämä prosessiautomaatioharjoitukset sitten, tai harjoitus muodostaa kolmanneksi kurssin kokonaisarvosanasta, eli se alkaa nyt. Ja siitä kohta tarkemmin lisää päästetään Lehtiö Ari, eli yliopiston pääarkkitehti digipalveluista lauteille, mutta sitä ennen nopeasti pari yleistä asiaa, eli eilen 20. päivä lähettelin Moodlen kautta kaikkea viestiä aika rutkasti, eli sinne nyt on lisätty pari luentotallennetta, sitten on nimenomaan tähän prosessiautomaatio- tai hyperautomaatioharjoitukseen liittyvä tällainen ryhmänmuodostustyökalu nimellä Vasara-harjoituksen ryhmänmuodostus. Siitä laitoin viestiä, niin tiedätte, miten se toimii. Jos ette ole vielä ryhmäytynyt, niin käykää etsimässä itsellenne sitä kautta porukka. Oli muuten hyvä, kun lisäsin tuon Vasara-harjoituksen ryhmämuodostus, niin huomasin, että olin kirjoittanut Vasara-hajoituksen ryhmämuodostus. Toivottavasti ei siihen mennä. Sitten tämän Vasara-tehtävän deadline, jota ei ole toistaiseksi ilmoitettu, niin siitä just tuossa ennen kuin nauhoitus pantiin päälle, niin keskusteltiin ja nyt sovittiin, että se tulee sinne periodin, tämän syksyn ensimmäisen periodin loppuun. Eli kurssin se kotitenttiä pidetään Moodlessa 19.10, niin varautukaa siihen, että tämä Vasara-tehtävä olisi suurin piirtein samaan aikaan tehtynä. Mä katson, että mihin saakka tämä ensimmäinen periodi jatkuu. Se taisi olla pari päivää tuosta 19. päivästä eteenpäin, että jos se on vaikka 22. päivä, niin se Vasara-deadline on sitten se, mutta mä laitan siitä vielä viestin, kun tsekkaan, että milloin se periodi vaihtuu, ja päivittelen tiedot sitten tonne Moodleen myös. Ja tosiaan tänään nyt aloitetaan tämä Vasara-ponnistus, ja sitten ensi viikolla on tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 10. Samassa Zoom-osoitteessa aihe jatkuu. Eli nämä on edelleen, niin kuin, tulkaa paikalle, jos pääsette, tallenteet tulee, jos onnistutaan nauhoittamaan, mutta että nämä on sellaisia, että on hyvä kuunnella livenä. Voisin kuvitella, että tässä tulee sellaisia asioita, mihin haluatte niin kuin heti kysymyksillä tarttua. Sitten oliko tarkoitus niin, että tässä näiden sessioiden aikana pystytellään näitä alustoja ja muuta, niin jos teillä on läppäri sylissä, niin pääsette niin kuin toteamaan reaaliajassa, että onnistuuko vai eikö onnistu, niin pystytään vähän ongelmiakin sitten tarvittaessa debukkaamaan ja niin poispäin. Ja sitten mitä tiedotin vielä, niin tähän prosessiautomaatioon liittyvät tämmöiset tukilinjat palvelee sitten lokakuussa 5.–6.–7. päivä 12.–14. ja täällä samassa Zoom-osoitteessa. Nämä löytyy Moodlesta myös. Ja sitten mikrotietokoneluokkavaraukset, eli niitä on nyt paljon. Ne, jos sisukalenteria käytätte, niin ne saattaa teille siellä näkyä, ja ne löytyy myös Moodlesta, että milloin niitä tietokoneluokkia on varattu. Ja ne on tosiaan sitten sellaiset luokat, että siellä on koneet, joilla tämän harjoitteen pystyy tekemään. Eli jos oma läppäri on sellainen, että se ei tähän veny, niin siellä on sitten paljon paljon mikroluokkia varattu, että sinne voi silleen pop in, pop out periaatteella mennä tekemään. Niihin ei tarvitse ilmoittautua, siellä ei ole ohjausta tarjolla, paitsi jos sen sinne tilaatte. Mutta että se on niin kuin luokat on varattu vain siksi, että pystytte asianmukaisilla välineillä sitten työskentelemään, jos se ei muuten onnistu. Chatissa kysytte, että onko Vasara jostain ladattavissa, jos haluaa kokeilla omalla koneella, eli vastasikin, että on, ja siitä kerrotaan nyt kohta lisää. Ei mulla varmaan muuta. Eli pääarkkitehti Lehtiö hyppää nyt lauteille, ja mä pidän chatti-isäntänä chattia silmänä, että jos tulee jotain kysymyksiä, niin voitte kirjoitella sinne, tai sitten laittakaa kättä pystyyn ja mikrofonia auki. Et varmaan voi kysyä ja mölistä sitä mukaan, kun juttuja tulee mieleen, että ei tarvitse odottaa, että otari setin vetänyt läpi.
Juurikin näin, että parempi vastata heti ja selvittää asia, kuin että se jää sinne kummittelemaan.
Joo, no niin, en muuta kuin vamos.
Katsotaan tuosta, mä laitan tuon esityksen laikkaan, tai itse asiassa koko virtuaalikoneen laikkaan tuosta, niin tämä varmaan nyt ehkä näkyy teille, tämmöinen PowerPoint-esityspohja.
Näkyy. Ville,
hyvä, kiitti. Pistetään tuolta vielä esitysmoodit päälle. Vähän en normaalisti käytä Windows-koneita oikeastaan ollenkaan, niin tämä on mullekin vähän tällaista harjoittelua tämä homma. No ensinnäkin siis ihan älyttömän siistiä päästä pitkästä aikaa opettamaan. Tosissaan Villen kanssa ollaan ennenkin opetettu, mutta siitä on reilusti yli 10 vuotta. Teemat oli kyllä aika pitkälti samanlaisia, järjestelmät oli silloin kehittymättömämpiä ja vaikeampia käyttää. Nyt saadaan oikeita järjestelmiä Vasaran myötä sitten meidän harjoitustyöhön. Ja kuten Ville tuossa nyt äsken totesikin jo, niin tämä mun osuus on tätä Vasaraa, tätä niin konkreettista prosessimallentamista. Ja tarkoitus on sitten se, että teille jäisi tästä eväitä, että ensinnäkin, että miten tämä koko niin kuin prosessi- ja digitalisointihomma toimii. Ja sitten toisaalta, että saisitte konkreettisesti ihan sitä työtä toteuttaa nyt ainakin yhdellä järjestelmällä. Ja jos ihan lyhyesti nyt itsestäni tässä nyt kerron, niin olen tosissaan 15 vuotta ollut Jyväskylän yliopistossa nyt tällä hetkellä duunissa. Ja organisaatiorakenteellisesti olen kahden yksikön välissä. Eli olen puoliksi tuolla yliopiston digipalveluissa ja sitten toiselta puolta olen tuolla meidän toiminnanohjauksessa. Että mä kutsun itteni vähän tämmöisen niin kuin sekatyömieheksi, että tavallaan olen ollut Vasaran product owneria ja välillä teen niin kuin prosessikehittämistä ja skriptaan ja koodaan. Ja sitten välillä mä pidän strategiaan liittyviä palavereja ja niin kuin olen siellä puolella tukemassa. Että ihan niin kuin lapioinnista aina sit sinne niin kuin organisaatiojohtamisen puolelle on se mun duuni. Mut pääsääntöisesti se on tuo kokonaisarkkitehtuuripuoli, eli pyrin kuvaamaan niitä organisaatiorakenteita, ja siihen oikeastaan sitten taas tämä prosessimallentaminenkin liittyy. Eli se on se niin kuin alimmainen taso siinä kokonaisarkkitehtuuritasoissa, että aletaan puhumaan siitä, että miten työ ja toiminta oikeasti tehdään, mitkä roolit sitä työtä tekee, niin sillä on niin kuin vahva sidos nyt sitten tähän arkkitehtuurityöhön. Ja kuten mä tuossa sanoin, niin tämä Vasara-järjestelmä, niin tämähän on Jyväskylän yliopistossa kehitetty, ja kohta te näette enemmänkin, että miten se on rakennettu ja minkälaisista avoimen lähdekoodin komponenteista se on rakennettu, mutta on yksi niin kuin Vasaran näistä alkuperäiskehittäjistä. Eli toisena meillä on sitten ollut Soukan Asko, sitten, joka konkreettisesti on niin kuin koodannut ja liimannut nämä palikat yhteen, mutta on ollut sinne sitten suunnittelemassa sitten, että miten tämä kyseinen järjestelmä pitäisi rakentaa. Mutta nyt se product ownerin hattu on siirretty jo seuraavalle henkilölle, että me yritetään irrottautua nyt sitten siitä. Ja ehkä jo tästä innostuksesta, että pääsee opettaa, niin täytyy sanoa, että kyllä mä aika pitkälti olen semmoinen prosesseista pitävä ihminen ja tykkään niitä mallentaa ja tykkään myös opettaa niitä mallinnustaitoja, että olen yliopistolla pitkään pitänyt tämmöisiä PPN-henkilökuntakursseja, missä opetetaan prosessimallentamista, että mun mielestä on tosi hienoa, että voidaan sitä toimintaa kuvata rakenteellisesti ja tuntuupa, että nyt se alkaa, sillä oli pieni semmoinen katveaika tuossa välissä, mutta se alkaa nousta näitä arvoa uudelleen tuo prosessimallentamispuoli. Ja lähtöisinhän mä oon sieltä samasta tiedekunnasta, missä te nyt te opiskelette, eli informaatioteknologian tiedekunta, ja siellä tietotekniikan tutkimusinstituutti oli mun ensimmäinen yliopiston työpaikka, olin siellä projektisuunnittelijana, ja sitten valuin tänne hallinnon puolelle, ja sitä rataa nyt jatketaan edelleen, mutta mielenkiintoista on havaita kuitenkin se, että saa tehdä näitä opetustehtäviä, toiselta puolelta sitten myös teen niin kuin tekoälyyn ja hyperautomaatioon liittyvää tutkimuspuolta tällä hetkellä, eli se nyt, jos tuossa alimmaisena on tuo AI-tuettu kansalaistiedealusta kehityspuoli, niin se on sitä tutkimuspuolta, mitä tällä hetkellä sitten teen. Ja tuossa alussa just sanoin, että on näitä tällaisia erilaisia strategiakerroksen tehtäviä myös, että toimin sitten yliopiston puolesta esimerkiksi konsulttina tuonne ministeriön puoleen muualle ja sitten siellä teen tällaista niin kuin strategioiden rakenteellistamista ja sun muuta. Vähän niin kuin olisi sellainen sisäinen konsultti välillä, että jos jostain Gartnerilta tai multa ottaisi konsultti, niin mä teen vähän samanlaista duunia välillä. Ja itse olen tykännyt ihan hirveästi siitä, että on päässyt näkemään ihan kaikenlaista tästä niin kuin IT:n ja johtamisen näkökulmasta. Ja se on kyllä niin kuin avartanut ja antanut ehkä sellaista kokonaiskuvaa sitten, miten asiat toimii. No, mä kirjoitin tämmöisen, teillä on tietysti kurssille osaamistavoitteet, että mä kirjoitin tämmöiset osaamistavoitteet tähän, koska mä haluan asettaa itselleni sellaiset tavoitteet, että mitä teidän tulisi oppia nyt näiden luentojen myötä. Ja nämä voitaisiin ihan nopeasti tässä nyt käydä sitten lävitse. Eli jos tuosta lähdetään liikkeelle, niin ensimmäinen on se, että teillä on niin kuin kokonaiskuva ton järjestelmän niin kuin komponenteista. Eli tiedetään se, millaisista kokonaisuuksista tuo vasarajärjestelmä niin kuin koostuu. Sitten seuraava on se, että teillä olisi tuon PPN-standardin osalta käsitys siitä niistä niin kuin yleisistä kuvauselementeistä ja prosessikuvaamisen perusteista. Me ei käydä lävitse koko sitä PPN:ää ja tuossa kun on seurannut nyt paljon tuollaista prosessimallentamista, niin siellä on niin kuin siellä on paljon eroa siinä, että kun vaikka kilpailutetaan joku prosessimallentajaorganisaatio, että tulee mallentaa prosesseja, niin se on hirveä variaatio siinä, että miten ihmiset mieltää tai kokee sen omankin osaamisen sen prosessimallentamisen puolelta. Jotkut tekee sitä PowerPointilla, jotkut tekee sitä visiolla, jotkut sanoo, että ne osaa kirjoittaa PPN, mutta ei ne osaa käyttää vielä kuin 3 erilaista elementtiä sieltä. Ja niitäkin mahdollisesti väärin. Eli tässä yritetään saada nyt hyviä käytänteitä teille, että miten sitä prosessikuvaamista tehdään. Ja tämähän nyt liittyy sitten taas siihen, että kun meillä on oikea tämmöinen ajoympäristö, joka ajaa sitten tätä PPN-standardin mukaista kuvausta, niin me ei voidakaan tehdä asioita väärin. Te pystytte näiden harjoituksien ja tämän jälkeen, niin te pystytte piirtämään Gamuda-modellerilla. Eli tämä Gamuda Modeler, siihen palataan vielä myöhemmin, mutta se on tämä tällainen niin kuin mallennussovellus, jolla tätä työtä tehdään, niin te osaatte sitten siinä vaiheessa sitä käyttää ja mallentaa sille ja tallentaa niitä tiedostoja. Me pystytään myös luomaan tällaisia DM-tauluja, ja kun ihmiset puhuu teille prosessien tekoälystä, niin mä väitän, että 85% niistä puhuu itse asiassa noista DM-tauluista. Eli se, mikä me mielletään prosesseissa tekoälypäättelytyyppisiksi asioiksi, niin yleensä se on tällaisia decision making notation tauluja, jossa sitten niin kun mennään joissain reunaehdoissa, tunnistetaan jotain prosessista tulevia arvoja ja tehdään niiden mukaan päättelyä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Se on myös keskeinen osa meidän harjoittelutyötä. Me käsitellään myös prosessimuuttuja ja tallennetaan tietokantaa, eli entiteetteihin. Eli digitaalisissa prosesseissa me kuljetetaan ihan samalla lailla kuin me koodattaisiin, niin meillä on aliprosesseja samalla lailla kuin meillä on koodaamisessa metodeja. Ja me viedään jotain tiettyjä muuttuja sinne prosesseihin ja saadaan seuraaviin vaiheisiin sitten lisää tietoa. Ne voi olla pääteltyjä, ne voi olla koneellisesti muodostettuja, ne voi olla ihmisten syöttämiä ne arvot, että tavallaan kuljetetaan prosessimuuttuja prosessin kulun myötä. Ja sitten viimeisen on se, että tarkoitus on tietysti se, että pystytte ihan omatoimisesti toimimaan ja saatte niin kuin toimivan kokonaisuuden tästä, että osaatte standardia, osaatte mallentaa, osaatte tehdä päätöstauluja, osaatte liikuttaa muuttujia ja sitten lopuksi se, että me viedään ne meidän kuvaukset sinne Vasara-järjestelmään, tehdään siihen käyttöliittymät ja päästään niin kuin oikeasti totta ajamaan niin kuin valmiita prosesseja lävitse. Tuo on nyt mun päämäärä, että jokainen teistä pystyisi tähän. Siitä pidetään kiinni. Ja sitä varten pyritään asiat esittämään selkeästi ja sitä varten meillä on myös sitten se klinikka-aika, milloin mä teen muita töitä, mutta pistän Zoomin auki ja sieltä jos tulee kysymys, niin sitten mä hyökkään teitä auttamaan. Okei.
Okay. Joo. Saanko tähän väliin huutaa?
Saat toki.
Eli tosiaan niin ihan nopea, enkä jatkossa puutu, mutta mitä nyt on ehditty kurssilla luennolla prosesseista puhua, niin tämä PPM ja prosessimallintaminen, niin se on niin kuin sikäli mielenkiintoinen juttu, että se on aika laaja skaala se, missä tämmöistä tehdään. Et monissa yrityksissä on esimerkiksi prosessikäsikirja, jossa on sitten niin kuin firman prosessit piirretty, vaikkapa PPM nämä käyttäen auki. Ja sitten esimerkiksi, jos menette sinne uutena työntekijänä, niin voi olla, että teille ensimmäisellä viikolla lyödään se prosessikäsikirja kouraan, joka niin kuin toimii sitten myös tämmöisenä perehdytysmateriaalina. Että jos olet työmatkalle vaikka lähdössä, niin katsot, tässä on siihen prosessi, miten se menee, mitä siinä pitää tehdä, kuka vastaa matkalaskun hyväksymisestä ja niin poispäin. Eli niin kuin näillä prosessimallinnuksilla on tämmöinen tietyissä tarkoituksissa tällainen puhtaasti viestinnällinen näkökulma. Sitten taas niitä voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa, että meillä on tämmöinen prosessi, miten sitä järjestelmäteknologiat tukee. Ja sitten tämä, mistä Ari kertoo, niin on mun mielestä se niin kuin kehittynein taso prosessimallinnuksesta ja prosessimuotoisesta toiminnasta. Eli se, että niillä prosessimallinnuksilla sitten toteutetaan näitä automatisoitavia prosesseja. Et silloin siellä on paljon vähemmän niitä vapausasteita, että kunhan siitä nyt ymmärtää, että miten hotelli varataan työmatkaa varten, vaan että se pitää sitten olla oikein, että se lähestyy tavallaan niin kuin ohjelmointia tai no, ehkä niin kuin low-code-tyyppistä ohjelmointia. Eli jos ja kun te nämä asiat opitte, niin voisin sanoa, että olette aika, ainakin Suomen mittakaavalla välittömästi aika kovan tason prosessiosaajia. Et se on hyvä tavoite. Ei muut. Kiitos.
Viimeinen lause oli aika kova, mutta haluan kyllä pitää itsekin tuosta kiinni, että enemmän näkee huonoja prosessimallenteja kuin hyviä prosessimallenteja. Ja jos niitä käytänteitä lähtee heti alusta tekemään oikein, niin se auttaa todella paljon sitä tekemistä. Ja myös niin kuin ehkä tällaisten digitaalisten työnkulkojen lisäksi toinen ehkä semmoinen kohta, missä aletaan tarkemmin prosesseja miettiä, on tällaiset niin kuin erinäiset niin kuin organisaatiomuutokseen liittyvät asiat, ja siellä vahvasti päätä nostaa simulointi. Eli voi olla, että meillä ei ole mitään oikeaa ympäristöä, jossa niin kuin se prosessi digitaalisesti toteutetaan, mutta sitten meillä voisi olla esimerkiksi vaikka joku niin kuin Amazonin joku tuotantoketju, joka pitää kuvata sen takia, että me pystytään yhdistämään siihen se data ja simuloimaan, että missä ne katkokset siinä niin kuin kokonaisessa on, mistä voi vielä niin kuin tiristää pois sitä esimerkiksi sitä manuaalisen työn niin kuin aikaa. Niin tällaisissa tapauksissa niin kuin myös pystytään käyttämään niitä tarkkoja prosessikuvauksia niin kuin tukena. Mutta juuri näin, eli se on kerrostunut sitä, että lähdetään abstraktista kuvasta ja mennään niin kuin todella tarkkoihin kuvauksiin, sitten kun aletaan puhumaan niin kuin toteuttavista rooleista ja niin eteenpäin. All right, hyvä kommentti ja anna tulla vaan Ville, kun sellainen tulee mieleen. Itse asiassa me hypätään juurikin tuohon aiheeseen nyt ihan ensimmäisenä tällaisella lyhyellä teoriatiivistyksellä nyt tästä näin. Ja koska en halua kirjoittaa hyviä asioita uudestaan, niin on lähtenyt hakemaan lainauksia tuolta ja vielä kaiken lisäksi pyrkinyt helpottaa elämää sillä, että on viivannut keltaisella tussilla ylitse nuo kohdat tuolta tuosta aineistosta. Mutta tuossa on niinku kuvaus itse ppn.orgista siitä, että mitä tämä ppn niinku on. Ja kyllähän kyse on juuri tuosta, mistä puhuttiin, että organisaatio itse ymmärtää, miten se heidän toiminta ja toiminnan väliset roolit ja mahdollisesti myös alihankintojen niin kuin alihankintaorganisaatioiden välinen toiminta toimii yhteen. Eli se on se ensimmäinen taso, missä oikeasti kuvataan sitä, että sieltä alkaa tulla rooleja ja tehtäviä vastaan. Ja yksi, mikä tuossa kun puhuttiin tuosta esimerkiksi tuosta niin kuin ydinprosesseista ja tällaista prosessikäsikirjoista, niin se on myös ihan selkeästi niin kuin tällainen työhön perehdyttämisen väline, että miten se työ toteutetaan organisaatiossa, niin jos sen pystyy esittämään tällaisella kuvauksella, niin se voi helpottaa sitä esimerkiksi uutta työntekijää, että miten siihen työhön päästään niin kuin mukaan. Ja tuossahan sanotaan tuossa alhaalla heti suoraan, että prosessien visuaalinen kuvaaminen kannattaa tehdä vain tarpeeseen. Näinhän se on. Eli huvin vuoksi ei tietenkään kannata lähteä mallentamaan prosesseja. Se on raskasta työtä. Ja mä väitän, että joka kerta kun aletaan mallentaa jotain toiminnan osaa, niin löydetään sieltä joku ongelma ja sitten se eskaloituu ihan oikeaksi prosessiin, missä sitä toimintaa aletaan muuttaa. Niin ei kannata ihan joka narauksesta lähteä tekemään niin kuin kaaviota, vaan ensin miettiä, että mitä varten tämä niin kuin tehdään. Et esimerkiksi tuo toiminnan ymmärryksen lisääminen, mikä tuossa ylhäällä oli, sen syytä voi olla juuri tämä perehdytys, laadunhallinta, esimerkiksi nämä ISO-standardit, auditoinnit, ongelmien tunnistaminen, mahdolliset fuusiot, järjestelmäkehittäminen, erilaisten automaattisten tai manuaalisten mittareiden liittäminen, esimerkiksi sen läpivientiajan mittaaminen tai mahdollisesti muut mittarit, jotka voi niin kuin aiheuttaa sen, että se kannattaa tehdä. No sitten on lainsäädännöllisiä vaatimuksia, että esimerkiksi tiettyjä vaatimuksia tulee suoraan ihan niin kuin asiakirjahallinnon puolelta, varsinkin julkissektorille, ja sitten on olemassa niin kuin tiedonhallintalakia ja muita, jotka velvoittaa sitten sitä, että ne prosessit on niin kuin kirjattu ja aukottomasti niin kuin tehty. No tästä voidaan olla kirjaamisen osalta, voidaan olla ehkä vähän asiakirjahallinnon määrityksiä osalta eri mieltäkin näin digitalisaation mieltä, että onko se aukotonta se kirjaaminen, mitä siellä tehdään, että ei välttämättä, koska ihan joka narahdustahan heidän prosesseissaan ei kirjata, vaan enemmän se menee sellaisen niin kuin valmistelu, luonnospäätös tyyppisenä asiana tuolla julkishallinnon puolella. Tavoitetilan skenaariot, sellaisia ylätason prosesseja voidaan joutua piirtämään esimerkiksi toimialajohtajalle, miten vaikka, no hyvänä esimerkkinä vaikka kahden niin kuin eri autotehtaan, saman konsernin autotehtaan niin kuin tuotantolinjojen niin kuin jonkinlainen toiminnan yhtenäistäminen tai jonkun tietyn automallin linjaston siirtäminen esimerkiksi vaikka johonkin toiseen maahan autotehtaalle. Nämä voi olla tämmöisiä konkreettisia paikkoja, missä hyvin tarkastikin halutaan tietää, miten se muutos tapahtuu. Ja sitten viimeisenä tuolla listalla on tuo prosessien digitalisointi. Ja te pääsette tuohon speksiin liittyen tuohon PPN, niin se löytyy sitten sieltä materiaalista. Te saatte lopussa linkit, mistä mun kaikki materiaalit löytyy. Ja tuo kuva, mikä tuossa oikealla on, mun mielestä se on aika hyvä kuvaamaan just tätä, että level 1, level 2, level 3, että level 1 osa konsulttitehtävistä on sitä, että siihen ei tarvitse sitä PPN, että piirrette PowerPointilla 4 laatikkoa, ihmiset ymmärtää, miten se homma menee lävitse ja that's it. Mitä tarkemmalle tasolle mennään, niin sitten rupeaa olemaan, että standardit rupeaa puskemaan pintaan. Näinhän se niin kuin kokonaisuudessaan menee. No tässä on nyt niin kuin esimerkki. Vasemmalla puolella on itse tuo standardin 2.0 standardin mukainen niin kuin kuvaus siitä, että mitä elementtejä siellä on. Tuo erittäin hyvä kuva ja se linkkikin löytyy tuosta ylhäältä, eli se on tuo, mikä tuossa punaisen posterin yläreunassa on, mutta moni kun alkaa puhumaan PPN:stä, niin ne alkaa aika tehokkaasti puhumaan siitä, että aletaan puhumaan tuollaista task-laatikosta, mikä täällä nurkassa on, ja aletaan puhumaan start-eventistä ja endistä, joka näkyy täällä reunalla. Ja sitten niin kuin normaaleista tällaisista niin kuin exclusive gateway-tyyppisistä asioista, eli laatikoista, salmiakeista ja palloista. Niistähän ihmiset puhuu, kun aletaan puhua PPN:stä. Mutta sitten kun me aletaan oikeasti tekemään sitä niin kuin hommaa ja digitalisoimaan tai tarkasti kuvaamaan, että millainen määritys meillä pitäisi olla niin kuin ajettavassa ympäristössä prosessille, niin sitten nämä kaikki muut elementit niin kuin astuu kuvioon. Ja täytyy sanoa, että niitä elementtejä on sen verran, että vaikka tässä aika pitkään tätä kaavion katteella, niin välillä tulee itsellekin vähän semmoinen tenkkapoo, että mikähän tähän nyt olisi oikea ratkaisu ja mikä olisi paras vaihtoehto elementteinä tuohon laittaa. Tuo oikeanpuolimainen kuva, mikä tuossa on, niin se on se Camunda Modeller. Ja siinä on nyt tuommoinen toolboxi, niin tuolla pääsee jo alkuun. Eli tuossa nyt näkyy nuo peruselementit aika pitkälti, mitä mä äsken teille luettelin. Näkyy tuossa niin kuin lista tyyppinä, mutta on erittäin voimakas kuvauskieli. Et täytyy sanoa, että minua ei kyllä, no ylätason prosesseja ehkä saa hyvin ylätasoisia piirtämään vielä niin kuin Archimateilla tai PowerPointilla, mutta kyllä mä aika nopeata livahdan tänne PPN-päätyyn, jos aletaan puhumaan, että miten prosessin pitäisi mennä. Niin olen kyllä tykännyt ja on kyllä voimakas. Ja varsinkin jos sitten organisaatiossa yleisesti käytetään PPN, niin se alkaa olla sellaista, että kun pistät kaavio, että niin ihmiset alkaa ymmärtää heti, mistä on kyse. Et esimerkiksi noiden henkilökuntakoulutuksien myötä, niin on itselle tullut sellainen olo, että kun mä heitän kaavio ihmisille etiin, niin sieltä tulee niin kuin korjattu kaavio takaisin, ei se täydellinen ole, mut silleen, että ne osaa itse piirtää, miten sen toiminnan pitäisi mennä, ja silloin ollaan jo aika pitkällä. Ja joo, se on oikeastaan siitä, mä vielä näytän tämän kaavio isona, eli ne peruselementit oli täällä activitiesin alla, täällä niin kuin task-puolella, ja sitten oli nämä gateway, eli ehtorakenteet, kyllä ei, punainen, sininen, iso, pieni, alle 2000 euroa ja niin eteenpäin. Ja sitten täällä toisaalta sitten nämä standardit, käynnistykset, startit ja endit, joita yleisesti käytetään, mutta ihan nopeasti katsomalla, kun katsoo tätä, niin siellä näkyy kellonkuvia, viestinkuvia, jotka merkkaa sitä, että odotetaan joku tietty aika ja tehdään sitten jotain, ja viestillä voidaan tietysti lähettää vaikka sähköposteja tai mahdollisesti viestejä toisille prosesseille, jotka voi sitten tehdä tiettyjä asioita. Ja myöhemmin palataan kyllä tähän, mutta en malta olla sanomatta, että sitten on vielä niin kuin katkoviivallisia asioita, ja ne on aika hienoja. Kun niihin pääsee sisälle, niin maailma mullistuu tämän kuvaamisen osalta aivan täydellisesti. Eli ne on tällaisia boundary-eventtejä, jotka ei häiritse sitä tehtävää. Eli ne toteutuu, mutta se prosessi jää silti samaan kohtaan pyörimään, mutta me tehdään niitä sitten harjoituksen myötä itsekin. No sitten kovasti puhutaan hyperautomaatiosta. Mä nyt muutaman sanan haluaisin sitten siitä sanoa, siitä hyperautomaatiosta ja AI:sta. Ja jälleen kerran en jaksanut ruveta kirjoittaa itse hyvää kuvausta, vaan kun löysin hyvän kuvauksen, niin mun mielestä tämä on nyt se, mitä tässä tehdään. Eli hyperautomaatio, kun aletaan puhua sillä useita määrityksiä, että mun mielestä se on just sitä, että yhdistetään sitä ohjelmistorobotiikkaa, työnkulku- ja automaatiota, ja sitten siellä voi olla sitä koneoppimismuotoa, sitä päättelymenetelmää, asioita, mut se lähtee niinku liiketoiminta puolelta se hyperautomaation rakentaminen koostaen näitä eri järjestelmiä ja prosessiautomaatiota niinku yhteen. Et se ei ole semmoinen klassinen, mikä lähtee IT:stä, vaan kun aletaan puhua hyperautomaatioista useiden järjestelmien välisistä ketjuista, niin se pääpaino alkaa mennä enemmän sinne niinku toiminta-arkkitehtuuri- ja prosessiomistajan puolelle. Mun mielestä niinku hyvä esimerkki on ollut niinku teidän tiedekunnan puolta esimerkiksi niinku harjoitustyönä liittyen se niinku tällainen niinku potilasketjun prosessi. Jos mietitään näitä uusia apotteja, useita potilastietojärjestelmiä, se tarkoittaa niinku legacy-järjestelmien, ihmisten tekemien tehtävien, päättelyjen ja muiden niinku yhdistämisestä tällaiseksi kokonaisuudeksi. Eli aina ei tarvitse tehdä hyperautomaatio, kun tulee, niin ei tarvitse aina tehdä koko sitä prosessia ja ketjua johonkin uuteen järjestelmään ja miettiä, että miten me siirretään kaikki sinne uuteen. Vaan se idea on ehkä se, että se ottaa se liiketoiminnallisen prosessin haltuunsa, se hyperautomaatiojärjestelmä, ja keskustelee myös sen legacy-järjestelmien kanssa siitä, että miten ne toimittaa ja tekee omia tehtäviä ja palauttaa sitä tietoa sinne hyperautomaatioprosessiin. Näin mä niin kuin käsitän sen omalla tavallani. Ja tuossa nyt on otettu tuo hyperautomaation liiketoimintalähtöisyys mukaan. Ne on hyvin samanlaisia kuin tämän prosessipuolen, mutta nyt aletaan puhumaan siis siitä, että me oikeasti digitalisoidaan. Eli nyt ei ole kyse pelkästään sitä, kannattaa kuvata kuvaus, vaan aletaan puhumaan siitä, että me oikeasti digitalisoidaan ja käytetään tällaisia alustoja. Niin tietysti on se tietovirtaketju ja prosessien niin kuin tehokas toiminta, tarvelähtöinen kehittäminen ja esimerkiksi tämä tällainen niin kuin potilastietoketjun tai mahdollisesti vaikka jonkun henkilötietorekisteriin liittyvien niin kuin ketjujen elinkaaren hallinta voisi niin kuin olla tämän tyyppistä. Tietysti digitalisoituvassa maailmassa yksi on tietysti raha, eli juuri tämä, että raha ja resurssisäästöt. Et esimerkiksi meidän yliopisto, niin kuin jos mietitään, niin meillä on kovaa painetta siihen, että me tehtäisiin asioita tehokkaammin, ja sitä kautta mietitään, että voidaanko me jossain sellaisessa toistuvassa tehtävässä vähentää sitä työtä ja se aika voitaisiin vapauttaa johonkin asiantuntijatehtävään, jota voitaisiin sitten tehdä sen eteen. Parempaa ja nopeampaa palvelua loppuasiakkaille vakuutusyhtiön, kun pistää nytten menemään kyselyyn, niin sieltä tulee saman tien vakuutustarjous ja kysytään, että otatko tarjouksen. Sama koskee noita liittymäasioita, että ihan samalla tavalla sieltä, kun valitsette chatissa, että ottaisin tämän liittymän, niin prosessi siellä alkaa niin kuin juoksemaan. Ja itse asiassa niin kuin tällainen niin kuin moderni, tehokas hyperautomaatioprosessi yhtenä esimerkkinä on vaikka se, että kun te menette rullatte Facebookia ja sieltä tulee, että Doc Martensin kengät on nyt alennuksessa Zalandossa ja te läväytätte ne ostoskoriin ja ostatte ja alihankkijat toimittaa teille sen ja teillä vielä kysytään siinä yhteydessä, kun se tilaatte sitä, että hei, millä te haluatte maksaa ja millaisella toimituksella te haluatte tämän, niin itse asiassa se on se sama Camundan frameworkki alla, millä mekin käytetään, niin sitä kautta ne tilaukset hoidetaan, että prosessithan siellä pyörii taustalla. Ja se on sitä hyvää palvelua. Samoin kuin tämä, että nämä videoja ja näitä voi pitää kotona näitä luentoja. No sitten, kuten tuossa äsken mainitsin, niin tämä yhteensopivuus, että ei rakenneta tällaisia niin kuin valtavia workflow-monoliitteja, että on ollut isoja toimittajia ja näitä on tilattu hirveän kokoisia niin kuin prosessialustoja, missä se koko homma integroidaan ja tungetaan sinne yhteen järjestelmään, mutta nyt ehkä sitten se resilienssi kasvaa sillä, että kaikki munat ei ole samassa korissa, niin ehkä myös tämä on yksi esimerkki sitten siitä. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen linkki tuohon loppuun niin kuin lainsäädännöllisesti, mikä varmaan on semmoinen muutostyyppinen asia, että mitä enemmän me puhutaan niin kuin eettisestä tekoälystä ja puhutaan niin kuin tekoälystä ja juridiikasta, niin kyllä tämän hyperautomaation myötä sitten tietty rooli varmasti myös on tällä tekoälyllä, että miten, millaisena me tekoäly tulevaisuudessa niin kuin koetaan näiden niin kuin digitalisoitujen prosessien osalta, että esimerkiksi voisi olla vaikka tällainen, että joku sopimusasiakirja toimitettaisiin tällaisessa automaatioprosessissa lävitse ja sitten sieltä tulisi tekoälyltä sitten niin kuin suositus, miten toimitaan, niin se nyt vielä on ihan ok, mutta sitten jos me aletaan toiselta puolelta vaikka miettimään, että voisiko tällainen hyperautomaatiojärjestelmä toimia oikeudellisena henkilönä ja allekirjoittaa sellaiset sopimukset, mitkä on itsestään selviä, niin tästä varmasti lainsäädännössä voidaan tulevaisuudessa joutua vääntämään. Ja hups, hyppäs yhden kalvon yli, mennäänpä taakse. Teillähän on kaikilla opiskelijoilla pääsy tänne Gartnerin materiaaleihin. Mä mainostan tässä välissä sitä. Mä en muista tarkalleen, mikä se linkki on, mutta siellä Gartnerhan on tällainen niin kuin isoin niin kuin johtamisen ja IT-konsultaatio firma. Ja niin kuin sieltä löytyy kyllä hyvää materiaalia myös opiskelijoille. Mä suosittelen, kun me ollaan maksettu siitä, että otatte sen käyttöön ja käytte vähän tsekkailee sieltä sen oman kiinnostuksen alueen osalta, että millaista analyysiä ja materiaalia on rakentanut. Mutta mä oon kirjoittanut tuohon vaan, että koska Gartner tietää, koska kaikki IT-ihmiset aina puhuu siitä, että mitä Gartner on sanonut. Ja Gartner on nyt sanonut viimeiset 2 vuotta peräkkäin, että hyperautomaatio on strategisista teemoista kaikista kovin ja tärkein asia. Et jokaisessa heidän analyysissä tulee se, että hyperautomaatio on se tärkein asia. Niin uskokaa me nyt sitä ja ollaan oikeita asioita äärellä, jos villin lupaus pitää paikkansa siitä, että perusymmärrys on tämän kurssin jälkeen kunnossa, niin se varmasti lupaa ihan hyvää työmarkkinaa. Yes. Tuohon mä laitoin vielä tuollaisia linkkejä, että saatte PDF-nä tosissaan tuon koko materiaali, mutta mä oon muutamia linkkejä nyt laittanut tuohon, että missä te voitte niin kuin perehtyä sitten aineista. Nyt me voitaisiin pysähtyä tähän, ennen kuin mä rupean esittelemään teille Vasaraa, niin me voitaisiin pysähtyä nyt tähän väliin ihan hetkeksi, jos Villellä tulee jotain kommentoitavaa ja jos sitten taas teillä muilla tulee jotain kommentoittavaa tähän, niin antakaa palaa.
No mulle ei, Ville täällä. Ei ole aiheeseen. Kiitos johdatuksesta teemaan. Aiheeseen ei ole lisättävää. Sen huikkaan väliin, että olin tuolla taustalla Moodlessa ja laitoin sinne nyt sen Vasara-tehtävälle palautusdeadline ja sille sitten palautusloosterin, niin ne löytyy sieltä. Mennäänkö nyt sitten semmoisiin, pitäisikö yleisöllä olla läppäri sylissä, joko tarvii johonkin toimenpiteisiin ryhtyä vai vieläkö riittää, että kuuntelee ja katselee?
Vielä riittää hetken aikaa, niin katsotaan lävitse, että mistä se niin kuin koostuu, tämä koko homma. Mä varoittelen sitä, jos me voidaan pitää myös siinä semmoinen ihan lyhyt kyselyhetken kokoinen kohta, missä ruvetaan katsoa lävitse sitä, että miten se ympäristö saadaan, että
joo.
Et sen puoleen mitään. Että...
Ja alussa kyseltiin, että mistä saa Vasaran ladattua, niin tuossa on linkki siihen ja nämä sun tiedot varmaan pannaan jakoon sitten esityksen jälkeen, niin viimeistään siinä vaiheessa pääsette klikkailemaan.
Joo, ja mä ehkä jopa suosittelen, että älkää tehkö vielä ennen niin kuin mitään, kun katsotaan lävitse. Että tänään me ei hypätä itse tekemiseen, me korkeintaan asennetaan ja näytetään, että miten niitä niin kuin asennellaan, niitä komponentteja. Et ei tarvitse olla huolissa, että työkalut pitäisi olla valmiina. Ja en ehkä Camundaakaan vielä lataista. Jos on ladannut, niin tuossa on ehkä tuommoinen huomio, että me käytetään kurssilla 4.x-versioita. Eli sieltä löytyy kyllä Camundan sivuilta löytyy ne vanhat versiot. Niin ladatkaa 4.x-versioa, uutta 5.x-versioa ei pidä lähteä lataamaan.
No niin.
Hyvä, jatketaan. Okei, no sitten siirrytään teknologiaan ja meidän niin kuin yliopiston teknologian valintaan ja jos joku kysyy, että mistä Vasara-nimi on tullut, niin se on tullut sellaista vitsistä, että kun aikoinaan puhuttiin, että kun sulla on tarpeeksi hyvä järjestelmä, niin se on sama kuin, että sulla olisi Vasara kädessä, että kaikki alkaa näyttää nauloilta. Niin me vitsailtiin yleensä näin, että tällaiset järjestelmät on hirveän vaarallisia, että jos tällaisia rupeaa niin kuin olemaan. Mutta sit me tehtiin itse vähän sen tyyppinen ja käännettiin tuollaiseksi ironiseksi vitsiksi. Mutta ihan hyvä nimi ja täytyy olla, että on erittäin hyvä logo, koska itse tein. Ja... Miksi meillä tällainen Vasara ja miksi me tällaista ollaan kehitetty? Ja nyt mennään tänne niin kuin yliopiston kulmaan ensin ja sitten mennään siihen teknologiaan. Eli mehän ollaan sama haasteen edessä, missä koko maailma on. Ja eihän niin kuin lähtökohtaisesti tuo niin kuin koronapandemia sitä helpottanut. Eli jos mietitään yliopiston hallinnollista työtä, niin se on hyvin paljon tällaista niin kuin asiakirjahallintoa, missä tehdään käsin asioita. Asioita liikkuu hyvin paljon niin kuin sähköpostissa ja organisaatioiden toiminta digitalisoituu. Se on vaan niin kuin lähtökohta, että sinänsä niin kuin palvelua halutaan digitaalisesti ja toisaalta niin kuin koetaan, että se on ehkä tehokkaampaa toimia sillä tavalla. Ja siihen mekin ollaan niin kuin lähdetty. Mä muistan, että koronan aikaa oli joku allekirjoituspalvelukin, niin se oli niin kuin main timeen MTV3:lla näkyy, kun joku kiireissään kaatoi kahvit pöydälle ja vei hissiin allekirjoitettavia papereita, ja sitten luki, että eikö tämäkin hoituisi niin kuin internetissä. No kyllähän se hoituu siellä internetissä, mutta se ei tee vielä siitä koko prosessista välttämättä digitaalista, ja tähän me palataan sitten myöhemmin tämän opetuksen aikana. Me ollaan lähdetty tuosta asiahallintapuolesta, koska ollaan tosissaan niin kuin siinä mielessä julkishallinnon, vaikka periaatteessa ei ollakaan, ollaan vähän niin siinä välissä, niin lähdettiin tekemään niin kuin tästä asiahallinnon tavoitetilaa, ja siellä painotettiin tota digitalisoitumista. Ja tuolla ehkä tuo viimeinen bulletti on semmoinen, mistä haluaisi pitää kovasti kiinni. Eli digitalisoituminen on välttämätöntä, mutta jos ajatellaan, että olisitte itse niin kuin IT-konsultteja tai edustaisitte niin kuin IT-hallintoa, niin se IT-hallinto ei ole se driveri. Se on ehkä osittain se myyjä, mutta se driveri niin kuin kipinä pitää tulla sieltä prosessiomistajilta. Esimerkiksi vaikka HR:stä tai taloudesta tai mikä ikinä se toimiala onkaan, niin ne pitää itse miettiä, että hei, miten tämä lähtee käyntiin. Ja te tarjoatte sitten sitä niin kuin teknologiaa ja ratkaisuja sit siihen rajapintaan, että miten sen voisi tehdä. Esimerkiksi vaikka kun puhutaan paljon tällaisesta niin kuin sote-sektorilla tällaisesta digitaalisesta kuntoutuksesta, Niin kyllähän ne asiantuntijat ja niillä pitää niin olla se sytyke siellä sillä niin kuntoutuksen puolella eikä siellä IT-yksikössä. Ja no miksi me sitten itse ruvettiin tekemään tämmöistä järjestelmää? No me testattiin niin useita eri vaihtoehtoja, eli tällaisia tunnettuja, esimerkiksi tuo Microsoft Dynamics, se on niin hyvin tunnettu teknologia tältä osa-alueelta, mutta meillä alkoi olla se ongelma niin julkishallintoisena organisaationa, että meillä loppuu rahat kesken. Eli meillä alkoi olla niin kuin hinnoittelumallien mukaan se, että kun oli erilaisia hinnoittelumalleja, oli sellaisia malleja esimerkiksi, että se perustui prosessista transaktiomääriin se kustannus, tai rajapintojen määrin, tai sitten oli rajapintojen määrien käyttäjämäärä, ja sitten vielä yhdistettynä, että millainen tietokantataulu on takana. Että montako tietokantataulua, niin se on joku kerroin siihen hinnoitteluun, ja musta se alkoi olla niin kuin todella epäselvää, että miten tämä hinnoitellaan. Ja siinä vaiheessa me ruvettiin niin kuin miettimään sitä, että me oltiin pitkään käytetty tätä Kamunda-modelleria näiden prosessien piirtämiseen, mutta ei sitä Kamundan niin kuin, sitä työnkulkumoottoria. Ja sitä kautta me alettiin niin kuin miettiä, että hei, voitaisiinko me rakentaa näiden open source-komponenttien ympärille sellainen ympäristö sellaisella fundamentaalilla ajattelutavalla, että mitä enemmän me tehdään näitä digitaalisia prosesseja ja mitä enemmän ihmiset tätä järjestelmää käyttää, niin sitä helpompaa se arki on. Eikä niin päin, että meidän tarvitsisi aina miettiä, että käyttääkö tätä prosessia tarpeeksi moni ja rupeako siitä itse asiassa syntyä meille niin paljon kustannuksia, että sitä käyttää moni, että meillä ei ole varaa käyttää sitä. Että se on vähän kestämätön tilanne niin kuin toisesta näkökulmasta. Tietysti jos mennään tuonne yksityissektorille, niin nehän laskee sen siihen loppuhintaan, että paljonko se prosessi siellä maksaa. Eli kun se Zalandolta se kumisaapas tulee, niin siihen on leivottu hintaan ne peruskustannukset niin kuin mukaan. Että heille tämä ei ole ongelma, mutta jos puhutaan niin kuin tällaista pääsääntöisesti niin kuin valtiorahoitteisesta toiminnasta, niin tällä pystytään säästämään sitä rahaa. Ja teknologia lähtökohtaisesti on se avoimen lähdekoodin ratkaisut, ja se mikä ehkä tässä on uutta, niin tällainen API First-ajattelu, eli meillä on eri komponentteja ja mikropalveluita, jotka sitten niin kuin integroituu keskenään. Ja tuossa nyt ihan lyhyesti siitä, että millaisia komponentteja meillä on, ja tuo värikoodaus tarkoittaa sitä, että mitä me itse niin kuin täällä yliopistolla niin kuin näille tehdään. Että osahan noista on teille hyvin tuttuja. Postgreenet varmasti on kaikille tuttu. Mutta sitten nämä Kamunda ja standardien, niin kuin perusstandardien puolella, eli tuo Kamunda, PPN ja DMN, niin tulee ihan niin kuin valmiina open source-ratkaisuna. DMN ja PPN on standardoitua XML, ja Kamunda on se työnkulkumoottori siellä taustalla. Sitten meillä on rajapinnassa valmis ratkaisu Hasura, joka hoitaa sen kommunikoinnin näiden eri mikropalveluiden ja kerroksien välillä. Ja käytetään sitten tiettyjä standardeja ja integrointirajapintoja sitten siinä yhteydessä. Ja sitten me ollaan rakennettu käyttöliittymä, eli ollaan käytetty React.js ja siellä niin kuin React Admin, ja se on semmoinen valmis kirjasto, mikä on tehty tästä niin kuin yritystietojärjestelmien tai ERPien niin kuin pohjaksi. Ja me ollaan otettu se ja ruvettu kustomoimaan sitä omaan tarkoitukseen niin kuin järkevällä tasolla. Eli paljon valmiita komponentteja, joita integroidaan ja sitten sen ympärille rakennetaan sellaista mikropalveluarkkitehtuuria. Ja sitä kautta me ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että se meidän integrointimalli on niin kuin hyvin kestävä. Eli me on hyvin helppo integroida tämän kylkeen erinäisiä asioita. Ja tuossa nyt muutamia esimerkkejä, mitä ollaan niin kuin integroitu. Eli tuo Sarake Sign, se tarkoittaa sitä, että se sähköinen allekirjoitus on, että kun te jossain vaiheessa sitten teette sen syventävien opintojen opinnäytetyön tai kandin, niin siinä vaiheessa esimerkiksi niin teille tulee tuollaisia nähtäville tosiaan allekirjoitettuja asiakirjoja esimerkiksi päätetyistä tarkasteista ja muista, ja se on sitä, että Vassara on tehnyt niitä ja Sarake Sign palvelu on ollut se allekirjoituspaikka, missä on käynyt välillä allekirjoittaa sieltä Vassarasta osana sitä prosessia niitä asiakirjoja. PowerPay on raportointipuolta, sekin saattaa olla teille tuttu, eli yleisin tämmöinen niin kuin raportointiin rakennettu alusta. ServiceNow on meidän palveluhallintajärjestelmä, että esimerkiksi kun tulevaisuudessa meille tulee uusi työntekijä, niin me automaattisesti käynnistetään palveluprosesseja, että ihmisille tilataan kännyköitä ja kulkuoikeuksia ja tietokoneita ja niin eteenpäin. Muutamia tekoälyratkaisuja ollaan jo integroitu tuohon kokonaisuuteen, ja nyt viimeisenä ollaan varmaan niin kuin uusimmaisena pistämässä sinne Azuren puolelta sitten niiden stackia tekoälyratkaisuja. Ja tuo Microsoft Graph on mielenkiintoinen, että sillä pystyisi esimerkiksi tekemään vaikka kalenterivarauksia ihmisille automaattisesti. Ja kyllä siellä sitten se sisukin on, että pyritään, että prosesseissa pystyisi hakemaan dataa sisuus, pystyttäisiin sitten myös taas toistepäin viemään esimerkiksi arvosanoja Vasarasta sinne sisun puolelle. Näin niin kuin esimerkiksi. Tuo Flutter-Vasara, Flutter-teknologianakin saattaa olla teille tuttu tällainen niin kuin mobile first stack-alusta hässäkkä, ja ollaan niin kuin mietitty, että miten nämäkin sopii niin kuin yhteen, että miten sä pystyt mobiiliäpin rakentamaan, minkä alla on sitten nämä Vasara-prosessit. Uusi versio Majusta on tehty Flutterilla. Mä oon muutamia hyötyjä tuon Vasaran osalta nostanut tuohon, ja tämähän nyt koskee tietysti tällaisia isoja niin kuin kokonaisuuksia tai tällaisia niin kuin hyperautomaatioalustoja muutenkin. Eli se, että yksi semmoinen, mikä on monimutkainen, jos aletaan sähköposteja miettiä ja realisoituu meille hyvin äkkiä, on se, että jos meillä on hyvin pitkiä prosesseja, jos niitä ei ajeta niin kuin tällaisessa ajoympäristössä, niin se rupeaa jossakin vaiheessa käymään niin, että ihmiset unohtaa asioita, tai ne sähköpostit tai to-do-listat häviää jonnekin tai unohtuu, tai ne liitetiedostot tai asiakirjat häviää jonnekin matkalla. Ja me ollaan lähdetty siitä ajattelusta, että ne prosessit voi kestää niin kuin päivän, viikon, vuoden tai vuosikymmenen. Eli voi olla niin kuin hyvinkin pitkiä prosesseja, mitä tuetaan niin kuin kestoltaan hyvin pitkiä. Ja osahan näistä on ihan semmoisia, että kun puhutaan tästä asiakirjahallinnon säilytysajoista, niin meillä on esimerkiksi prosesseja, missä puhutaan, että kuinka pitkään aineistoa säilytetään järjestelmässä, niin se voi esimerkiksi olla 5 vuotta se säilytysaika. Näiden ympäristön vahvuus on myös se, että ensinnäkin tuo lisenssikustannus, mutta sitten se, että me pystytään tekee niin kuin tosi isoja ja laajoja otantoja, että pystytään niin kuin tekemään vaikka että 100 000 päällekkäistä prosessi-instanssia sieltä prosessista pyörii, niin tämä on ihan niin kuin mahdollista juttua. Totta kai se rupeaa vaatimaan sitten resursseja raudalta, että pitää olla prosessoria ja muistia, että sellaista ympäristöä pystytään pyörittämään, mutta nämä on niin kuin tehty tällaisia asioita varten, että voin nyt kuvitella vaikka, että Zalando on varmasti semmoinen, että niillä pyörii aika niin kuin muutama tilausta siellä päivittäin siellä järjestelmässä. Ja se, mikä Vasarassa on, niin se on niin kuin todella joustava. Että just tämä niin kuin prosessimuuttujen tietojen tallentaminen ja prosessien modifiointi ja migraatiot edellisten ja nykyisten prosessien välillä, se on todella helppoa niin kuin tehdä niitä tällä. Ja sitten tuo viimeinen tuolta oikealta laatikoista, niin just tämä niin kuin strukturoitu data ja siihen liittyvä päätäntä ja mahdollisesti myös niin kuin tällainen tekoälyyn liittyvä päätäntä, niin ne asiat on niin kuin valmiiksi siellä olemassa ja ne rajapinnat pystytään tekemään myös tuonne tekoälyn niin kuin puolelle. Integroinnista mä teille jo sanoinkin, eli se integrointi onnistuu hyvin niin kuin helposti. Ja Kun me alettiin tätä vasaraa tekemään, niin yksi semmoinen tietysti keskeinen asia oli tuo niin kuin GDPR ja niin kuin tietoturvatyyppiset asiat. Ja me paljon keskusteltiin siitä GDPR:stä ja ajatus on niin kuin vasaran osalta se, että siellä pystyy niin kuin mäppäämään sen tiedon, mitä niissä prosessimuuttuissa kuljetetaan. Eli jos siellä kuljetetaan henkilötietoja, niin pystytään merkkaamaan, että ne on henkilötietoja. Eli pystytään joko prosessin tai henkilön kautta alkaa tunnistaa sitä, että esimerkiksi jos henkilö tekee tiedustelun, että mitä tietoa hänestä on tallennettu, niin siinä ei mene niin kuin hirveän pitkään siinä tiedon kalastelussa, että mitä tietoja, mihin prosesseihin tämä henkilö liittyy, että ollaan pyritty huolehtimaan siitä. Ja sitten me ollaan myös tehty ulkopuolisia tietoturva-auditointeja tälle Vasara-ympäristölle, ja ollaan sieltä saatu niin kuin puhtaat paperit, eli heidän sanoin siis muutamia pieniä detaileja, mitä voi parantaa, mutta he sanovat, niin kuin, että tämä on niin kuin sieltä paremmasta päästä, että harvoin tulee näin hyvin suojattuja järjestelmiä vastaan. Ja se on just sitä, kun me päästiin tekemään alusta asti tätä niin kuin arkkitehtuuriltaan siihen suuntaan, että me tehdään tästä turvallinen, ja yksi iso vahvuus on just tässä se API-pohjainen ratkaisu, eli sillä se frontti on tavallaan ihan tyhmä, jos ei se saa niin kuin oikeuksilla ja kyselyllään käydä kysymässä sieltä Hasuran kautta niitä tietoja itselleen. Eli hyvin, hyvin on suojattu. Raportointipalvelusta PowerPaystä mä puhuin jo teille kertaalle, mutta juuri näin, että voidaan lähteä kahdesta eri tulokulmasta rakentaa sitä raportointia. Että Kamuda on avoimen lähdekoodiratkaisuna julkaissut sen prosessimoottorin entiteetti ja tietomallin. Eli sieltä pystyy tekemään tiettyjä analyysejä. Siellä on myös olemassa rajapintoja, millä sitä voi kutsua. Esimerkiksi kysyä siltä, että kauanko keskimäärin joku tietty tehtävä kestää, niin sen näköisen jutun sinne pystyisi rakentaa. Ja toinen on sitten, kun me tallennetaan tällaiseen niin kuin tietokantamuotoiseen entiteettikantaan tietoa, niin sieltähän me pystytään kanssa hakemaan erilaisia näkymiä. Ja kun se on selainpohjainen, niin me voidaan käyttää sitä puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Tämä ei oikeasti vielä ollut niin kuin 15 vuotta sitten hirveän itsestäänselvä asia, tämä, että voi tehdä niin kuin millä haluaa. Että esimerkiksi niin kuin selainversiorajoitukset oli sellaiset, että mä muistan, että yliopistollakin oli sellaisia järjestelmiä, että piti olla niin kuin joku virtuaalikone, jossa avattiin tietty versio Internet Explorerista, että pystyi käyttämään jotain tiettyä niin kuin hallinnollista palvelua. Mä en muista, mikä se oli. Oliko se joku loma-anomus tai joku. Mutta siis ihan joku tämmöinen keskeinen, että ihmiset käytti siellä aikaa. Et tilanne ei tietysti nykypäivänä ole enää sama, mutta kyllä siellä vaan se legacy useissa organisaatiossa edelleen niin kuin paistaa. Tätä me äsken katsottiin vähän niitä prosessikuvaamisen laatikoita. Ja tässä on nyt niin kuin yksi esimerkki tällaisesta integroidusta ratkaisusta, eli tuossa vasemmalla puolella nähdään, niin siinä on tällainen niin kuin normaali kuvattu prosessi, missä on tällaisia user task, jossa ihminen tekee tehtäviä, ja sitten tuolla oikealla puolella me ollaan pistetty tänne tämmöinen tekstianalyysi, joka päättelee prioriteetin sen AI-analyysin perusteella, että se osaa priorisoida sen tehtävän, mikä menee sille tukihenkilölle. Eli voi esimerkiksi kategorisoida ne niin kuin kiireellisiin ja ei-kiireellisiin palvelupyyntöihin. Et tämän tyyppistä työtä pystyy tekemään. Ja esimerkiksi vaikka tuolta, en tiedä onko AWS niin kuin samanlaista, mutta esimerkiksi Microsoftin puolta tämä niin kuin Cognitive Services AI-puoli, niin siellä on tällaisia niin kuin tunnistimia, esimerkiksi ne ei vielä suomen kielelle olla, mutta englanniksi esimerkiksi, että ne pystyy päättelemään, että kuinka pahastunut tai harmistunut se mahdollisesti se ihminen on ollut, kun se on kirjoittanut tuota tekstiä. Et tämmöisiä pystyy jo niin kuin rakentelemaan ja vielä kohtuullisen helposti. Olen itsekin päässyt sellaiselle Azure-koulutukselle, missä ollaan tällaisia rakennettu. Tästä notaatiosta me käytiin ohimennen jo niin kuin lävitemään, rupean niin kuin kertaamaan kahteen kertaan tätä asioita. Mut visuaalinen dokumentaatio, tämä on nyt sitä puhasta, mitä niin kuin Vasara osaa lukea, ja se Kamudan työnkulkumoottori pohjalla osaa niin kuin lukea. No sitten päästään näihin ehtotauluihin, ja tämä on se väännön paikka, kun aletaan puhumaan tekoälystä, ja onko oikeasti tekoälyä kaikki asiat, vai onko se enemmän tätä päättelymekanismia, kuinka monimutkaisia tämmöiset päättelymekanismit, ja miten paljon niillä voi olla riippuvuuksia toisiinsa. Näissä harjoituksissa me tehdään niin kuin hyvin yksinkertaisia yhteenpäättelytauluun liittyviä päättelyitä, mutta siis nämähän voi olla todella monimutkaisia, että niissä voi olla useita eri tauluja, mitkä liittyy niin kuin toisiinsa. Ja tässä päästään oikeastaan siihen keskusteluun, sellaisen keskusteluun, jota useasti käydään, että minä en halua katsoa tällaisia insinöörimäisiä dokumentteja, kun minä haluan kirjoittaa tekstiä. Ja sitten oli oikeastaan ihan hauska, kun tuossa luettiin yliopiston delegointipäätöksiä, mitkä on niin kuin juristien tekemiä papereita. Ja sitten yhtäkkiä, kun he näkivät ensimmäistä kertaa tämän DM-taulun, niin että miten nämä päätöksenteot ja roolit ja millaisessa tapauksessa kukakin mitäkin saa rekrytoida, niin ja tosiaan, että itse, tämähän on ihan älyttömän hyvä. Tästähän käy hirveän hyvin selville se, että millaisia niin kuin, millaisissa kohdissa millaisikin päätöksiä tehdään ja kuka niitä päätöksiä tekee. Niin sitä kautta niin kuin päästiin yhteisymmärrykseen. Mä alan jopa väittää, että näitä voi alkaa niin kuin esittelemään myös tuonne niin kuin juristeille ja bisnesjohdolle. Ja ne on myös hyviä työkaluja siihen, kun aletaan niin kuin keskustelemaan toiminnan kanssa siitä, että millaisella päättelyllä se meidän prosessi toimii. Eli tuossa esimerkiksi on tuo when-kohta, niin se tarkoittaa sitä, että sinne järjestelmään tulee tuommoinen string-tyyppinen muuttuja, ja sen mukaan me päätellään sitten tiettyjä asioita tuosta kokonaisesta, että mikä se ryhmä. Eli tuossa on, niin kun, tai itse asiassa tuonne tulee kaksi tietoa, eli tuonne tulee sen rooli, ja sitten sinne tulee yksikkö, ja sitten me saadaan ulos sitä kautta tuo käyttäjäryhmä, joka vastaa siitä seuraavan tehtävän tekemisestä. Mutta se, mitä me vältetään tuolla, on tämä. Eli tämähän on se, mikä oli sitä historiaa ja tietysti osittain myös nykypäivää tiettyjen järjestelmien osalta. Eli se, että mä muistan itsekin, kun mä oon alkanut tekemään aikanaan joskus ehkä 12 vuotta, 10 vuotta sitten tällaisia asioita, niin ei se hirveän kaukana koodaamisesta ollut. Et hommahan meni sillä tavalla, että rakennettiin sinne järjestelmään niin kuin hirveän pitkä if. Else-tyyppinen niin kuin koodin pätkä. Ja nyt ehkä ilokseen voi sanoa, että niitä ei tarvitsisi katsoa, koska niitä ne liiketoiminnan edustajat ei rupea katsomaan. Se on ihan varma juttu, että niillä ei riitä kärsivällisyys ja mielenkiinto ruveta katsomaan noita koodin pätkiä. Mutta ehkä tuo oikeanpuolimainen nyt on sitten vähän lähestyttävämpi tapa seurata sitä asiaa. Tuossa on tuollainen vanha esimerkki siitä, että millainen yliopiston rekrytointiprosessi on. Ja piirrettiin se auki silloin, kun se oli ihan ensimmäisiä pilotteja tällä järjestelmällä. Et tehtiin tämmöinen proof of concept, että pystytäänkö me tätä omaa ympäristöä käyttämään näiden tehtävien tekemiseen. Ja noista laatikoista nyt ei tarvikaan saa selvää. Mutta mä voisin sanoa, että siitä tuli 5 kertaa ton kokoinen siitä lopullisesta prosessista, kun kaikki detailit kuvattiin. Ja siellä on niin useita eri aliprosesseja ja myös useita erilaisia päättelytauluja. Eli loppujen lopuksi on niin kohtuullisen kompleksi se kokonaisuus. Että lähtökohta oli hyvä, mutta kompleksisuus niin kuin sen todellisuuden kautta tuli aika valtavaksi. Sitä hierottiin tosi paljon. Siinä myös kiitos niin kuin prosessiomistajalle, joka heittäytyi siihen, että hei, ei me tehdä silleen niin kuin yliopistolla ennen tehty, vaan me tehdään silleen niin kuin se olisi järkevää tehdä ja kaikki yksiköt voisivat sen tehdä. Tuohon mä oon kuvannut tuollaisilla värikoodeilla noita keskeisiä elementtejä, millä pääsee jo aika pitkälle. Kun mä puhuin, että muutamalla elementillä jo pääsee pitkälle, niin no kullanväriset swimlineit tuolla, eli puhutaan swimlineista, kun on näitä tällaisia horisontaalisia viivoja, ne on näitä niin kuin swimlineja, eli niihin kuvataan eri rooliryhmiä tai järjestelmää, niin edelleen. Ja niitä kullanvärisiä on tuolla tietty määrä. Sitten on nuo vihreät on tehtäviä, ja tässä pääsääntöisesti nuo tehtävät on kuvattu juuri näillä user-taskeilla, eli ihminen tekee jollakin roolilla jonkun päätöksen tai valinnan tai täyttää jotakin tietoa osana sitä prosessia. Sitten siellä on olemassa viestintää, eli sähköpostiviestintää. Se viestintä voi kohdistua yksittäiseen henkilöön tai rooliryhmään. Sitten siellä on noita päättelytauluja, eli noita TM-tauluja. Mä puhuisin yleisesti niin kuin tästä päättelylogiikasta ehkä tuossa, niin niitä tauluja on useampia. Ja sitten tuo tiedon tallentaminen, mikä näkyy tämmöinen pieni dokumentti tuolla aivan vasemmassa ylänurkassa, niin se on sitten sitä, missä tallentaa ne tiedot. Ja unohdin tuosta välistä nuo ehdot, eli tuossa on tosiaan yksinkertaisia ehtoja. Esimerkiksi yksi ehto voisi olla semmoinen, että me yliopistossa voidaan palkata perusrahoitukselle tai sitten vaikka tutkimushankkeeseen. Se kysymys voisi olla, että palkataanko henkilö perusrahoitukselle vai tutkimushankkeeseen. Jos se palkataan tutkimushankkeeseen, niin sitten siellä on olemassa tutkimushankkeelle tarkoitettu hankesihteeri, joka tarkistaa, onko siinä tutkimushankkeessa rahaa tehdä tätä rekrytointia. Tälleen homma niin kuin toimii. Jes. Tuossa tuommoinen niin kuin hyvin kova niin kuin yksinkertaistus ja myyntikalvo, mutta mä näen, että tulevaisuus on niin kuin tuossa, että meillä on niin kuin dataa, hyperautomaatiota ja AI:tä, ja sitä kautta se transformaatio niin kuin tapahtuu. Kaikki ei voi olla sepän työ, ei voi olla digitalisoitua tai joku muu vastaava, mutta siellä, missä se voi olla, niin tuo kombinaatio noiden tulokulmien miettiminen niin voi johtaa sellaiseen hyvään lopputulokseen sen osalta. Ja se keskeinen asia tuossa on tuo nuoli. Joku huolehtii siitä, se on yleensä se prosessiomistaja, joka huolehtii siitä, että se prosessi on myös tulevaisuutena digitalisoituna, niin se on niin kuin tavoitellut mukana ja tuottaa tulosta. Tuossa tuommoinen jälleen kerran yksinkertaistettu kalvo siitä, että missä järjestyksessä asioita ehkä pitäisi niin kuin tehdä. Et ehkä se, että nykytila-tavoitetilamallia, niin ekana tehdään se niinku kuvaaminen, ylätason kuvaus. Sen ei tarvitse olla edes tekninen. Että mä jopa näen niin, että ei tarvitse olla saman henkilön se, joka tekee sen prosessin lopullisen digitalisoinnin ja se, joka tekee sen niinku kohtuun puhtaan jo sen PPN-kuvauksen. Ja voi olla, että tällaisten yksisarvisten löytäminen tästä Suomen kokoisesta maasta niin voi olla jossain vaiheessa jopa rajoittava tekijä. Näistä on kova huutava pula tämmöisistä ihmisistä. Mutta ekana on se, niin kuin Ville tuossa alussa sanoi, että on se niin kuin nykytilakuvaus, tavoitetilakuvaus ja miksi me sinne niin kuin pyritään. Sitten sen jälkeen on se, että millaista niin kuin päättelymekanismia me tarvitaan siihen mukaan, millaisia ominaisuuksia niin kuin prosessilomakkeiden ja muiden osalta sinne vaaditaan. Ja sitten on niin kuin tämä tietomallin rakentaminen, eli miten tietoa säilytetään, mitä tietoa siitä pitää säilyttää ja kuinka pitkäksi aikaa. Sitten tehdään se tekninen mallintaminen, että kaikki niin kuin liimataan yhteen ja luodaan ne niin kuin käyttöliittymälomakkeet. Testataan ja niin edelleen. Mutta järjestyksenä niin kun kannattaa miettiä silleen, mun mielestä se oli hyvin Villeltä sanottu, että nykytila, tavoitetila, kuvaus ja miettiä sitä, että en mä lähde tekemään sitä nykytilakuvauksesta ja toiminnasta niin kun täysin identtistä kaksosta sinne niin kun digitalisoinnin puolelle. Eli siinä ei nähdä mitään hyötyä, että digitalisoidaan raskaasti joku prosessi, eikä mitään yhtään, että miten se niin kuin oikeasti voisi keventyä tai järkevöityä siinä matkalla.
Voiko tähän väliin?
Totta kai.
Voitko ottaa yhden dian takaisin? Eikö toinen vielä? Eli tämä. Yleisöltä kysytään, että onko tämä näin niin kuin yleisellä tasolla selkeä, että mitä tässä on ja mistä siinä on kyse, tämmöinen niin kuin prosessimalli. Että se etenee tuota ketjua pitkin ja sitten siellä on nuo ruksit on tosiaan näitä ehtoja, että jos tilanne on tämä, mennään tonne. Jos tilanne on tämä, seurataan tätä polkua. Onko tämä niinku ihan yleisellä tasolla hahmotettavissa? Pistäkää vaikka peukkua tai jotain symbolia, jos on. Jarnalle ainakin. Mites sitten tuo päätöstaulu, aukesko sen ajatus, että mikä se konkreettisesti on? Joku jos uskaltaa, niin voi vaikka mikkiä pistää auki ja omin sanoin. Tai chattiin kirjoittaa.
Joo, ihan ehdottomasti otetaan tarkennuksia, jos sellaisia niin kuin pyydetään, niin toki niitä otetaan ja toki myös tutustutaan noihin vaiheisiin sitten vielä erikseen. Mutta en
Joo.
usko, että teillä huonoja kysymyksiä on, että jos sellaisia tulee, niin antakaa tulla vaan.
Joo, ja me varmasti mennäänkin yksityiskohtiin. Mä vaan haluan skannata, että onko tämä niinku ihan yleisen ajatuksen tasolla tässä vaiheessa selkeä. Tästä nyt ei ota selvää, että onko vai eikö. Eli oliko, jos mä itse tätä päätöstaulua, eli se on siis niinku määritelty ennakkoon tietoa, jota vasten sitten voidaan niin kuin katsoa, että jos näin, niin sitten seuraavia.
Vastauksia kyllä, eli päätöstaulun idea on se, että yhdellä tai useammalla arvolla mennään sisään siihen päättelyyn. Ja ne päättelyt toimii ehtona sitten sille, että mikä se päättelyn odotettu lopputulos, mitä sieltä tulee ulos. Et jos ajatellaan vaikka niin kuin lähtökohtaisesti, että jos laitetaan maa Suomi, ja sitten toiseksi vaihtoehdoksi maa Espanja, niin sitten niin kun sä viet tiedon auto sinne tai rengastus, niin sä voit valita, että tarvitsee talvirenkaat, ruu tulee ulos, jos se Suomi vietiin sinne sisään, tai Espanja, niin ei tarvitse talvirenkaita, eli talvirenkaat on false. Eli tämän tyyppisiä, mutta hyvin myös monimutkaisia, sieltä voi tulla vaikka 100 muuttujaa ulos sieltä päätöstaulusta. Voi myös olla, että sieltä tulee useita eri mätsejä ulos. Eli sieltä voi tulla myös, niin kuin, että se mätsää useampiin riveihin, tai sitten voi olla, että se ei mätsää mihinkään riviin. Mut idea on juuri tämä, että viedään sisään, ja siellä on ennalta määritettyjä arvoja, mitkä vastaa siihen rivitietoon, ja sieltä tuodaan sitten jotain tietoa ulos. Eli se päättelee annetun tiedon perusteella jotain. Että sinne voisi viedä esimerkiksi vaikka sisään, että tämän päivän säätiedot, ja se kertoisi takaisin, että tarvitaanko sadetakki tai että meekö linja-autolla vai kävellen. Niin kuin
Joo.
yksinkertaisimmillaan.
Joo. Hyvä. Nyt ainakin itse uskon ymmärtävän.
Fantastista.
Ja tämä oli tosiaan myös havainnollistava esimerkki siitä, että tyhmiä kysymyksiä ei tosiaan ole, että hyvin matalalla rimalla saa keskeyttää kysyä, jos tuntuu, että, tai epäilyttää, että onko saanut ajatuksesta kiinni.
Juuri näin.
No niin,
Se
kiitos.
on parempi tehdä niin, että kysyy heti, niin ei jää epäselvyyksiä ja se helpottaa ja parantaa teidän oppimista. Ja kun se mun tarkoitus on vaan tuottaa teille sitä iloa, että te pääsette niin kuin syventyä tähän ja saatte mahdollisesti jopa joskus leivän tästä, jos se kovasti kiinnostaa. Okei. No sitten ihan tämmöinen yleiskalvo siitä, että miten tai millaisella konklaavilla esimerkiksi me yliopistossa niin kuin tehdään tätä kokonaisuutta. Eli miten se on organisoitu se toiminta. Ja tässä nyt on tämmöisiä kerroksia. Eli jos tuolta vasemmasta reunasta katsoo katkoviivan laatikkopuolta, niin sieltä puhutaan niin kuin arkkitehtuuriasioista tuossa alimmaisessa lootassa. Ja tuossa keskellä on sitten tuo tuommoinen vasaratoimisto. Ja tuo alimmainen kohta, jos katsotaan tuolta, niin tuolla mainitaan tuommoinen kuin prosessiomistaja ja toiminta-arkkitehti. Ja ne on oikeastaan ne henkilöt, jotka niin kuin vastaa siitä ja kuvaa, pelkästään kuvaa, ei vielä digitalisoi, mutta kuvaa sitä, että miten se toiminta toimii, miten se toiminta muuttuu tai miten sen tarvitsisi niin kuin muuttua. Ja pitää yllä myös niitä niin kuin kuvauksia siltä alueelta, että miten ne toimii. Eli on olemassa prosessiomistaja. Tässä tapauksessa ajatellaan vaikka, että prosessiomistaja on henkilö, joka vastaa rekrytoinnista. Ja HR:n alueella on tämmöinen toiminta-arkkitehti, joka tietää ne kaikki HR:n prosessit, että miten ne niin kuin menee ja mikä se tarve ja paine on niin kuin digitalisoida sitä hommaa. Ja se on sitä arkkitehtuurityötä, että niillä on se kokonaiskuva sieltä. Ja sieltä tulee sitten nämä tällaiset vaatimukset niiden prosessien digitalisoimiseksi, ja ne menee tuohon keskikerrokseen. Eli siellä on nyt sitten tämä vasaratoimiston päällikkö, joka sitten tekee sitä priorisointia, että missä järjestyksessä organisaatio priorisoi prosessien digitalisointia. Ja nyt mä puhun tässä tapauksessa niin kuin vasarasta. Ja sitten tuossa oikealla puolella on sitten tämä oikea vasara, joka keskustelee sen prosessiomistajan kanssa. Eli se on se, joka osaa oikeasti sitten niin kuin digitalisoida sen prosessin. se, mitä tekin nyt harjoittelette, että olette vähän niin kuin tuossa välissä, että teillä on osittain niin kuin prosessiomistaja hattua päässä ja osakseen sitten vasaroja hattua päässä. Sitten kun prosessit alkaa yleistymään, siis digitalisoidut prosessit, sitten ruvetaan tarvitsemaan helpparia. Järjestelmä ei vastannut. Onko tämä ongelma, mikä minulle tässä lomakkeella tässä prosessissa tuli, onko se tekninen vai sisällöllinen? Tämäkin on aika iso kysymys. Eli osaako ihminen täyttää sen lomakkeen? Tai onko sillä joku kysymys liittyen vaikka siihen, että voinko minä laittaa tässä rekrytointipyynnössä niin uuden henkilön palkaksi tämän? Niin se on niin kuin sisällöllinen kysymys. Mutta sitten voi myös olla, niin kuin, että on teknisiä kysymyksiä, että asiat ei toimi tai tiettyä tietoa ei toimiteta tarpeeksi käyttöliittymään tai muuta, niin sitä varten tarvitaan sitä helpparityyppistä. Ja sitten tuolla ihan ylimmäisenä on sitten kehittäjät. Et meillä esimerkiksi, niin kuin jos miettii vasarakehitystä, meillä on todella kova niin kuin profiilin full stack kehittäjiä siellä pari. Ja ne tekee sitä niin kuin työtä sillä puolella, ja ne pystyy niin kuin koko sitä API-kerta, koko sitä kokonaisuuden stackia niin kuin hallitsee. Et ehkä jos miettii, että mikä tässä on niin kuin monimutkaista tai erikoista, niin se, että me ei osteta mitään valmista pilvipalvelua, meillä on ne omat devaajat, jotka sitten niin kuin pitää yllä ja järkevästi kehittää tuota alustaa. Ja sitten on se raportointipuoli. Heti kun prosessit alkaa digitalisoitumaan, niin sitten sieltä alkaa löytyä prosessiomistajalta se kysymys, että paljonko näitä on, paljonko näistä tapauksista päätyy asioista tänne, kauanko kestää tämä vaihe yleensä. Et tämän tyyppistä niin kun tiedolla johtamisen tai tiedolla toimimisen niin kun arjen tasolla ja johtamisen tasolla niin tällaisia kysymyksiä rupeaa sitten tulemaan, kun sitä toimintaa aletaan digitalisoimaan tämmöiseen ympäristöön. Ne kysymykset ei ole ollut hirveän relevantteja siinä vaiheessa, kun se työ on ollut täysin manuaalista, mutta se on hyvin nopeaa, kun ne alkaa näitä kysymään, siihen kannattaa varautua ihan ehdottomasti ja ihan alusta asti. Mutta tämä on se niinku kokonaisuus, millä me niinku pyritään niinku tätä pyörittämään. Ja osittain se on meillä vielä vaiheessa, että esimerkiksi tuo helpparipuoli on kyllä niinku ihan lastenkengissä. Että meillä on ajatus, että me rakennetaan joku AI-moduuli ja chatbotti myös siihen vasaran kylkeen. Mutta katsotaanpa sitten, että missä vaiheessa me oikeasti keretään tällaista kehittämistä tekemään. No sitten oli näistä aikatauluista, ja Villehän tuossa alussa niistä jo sanoi, mutta mä ajattelin, että mä koostan tähän materiaaliin, joku Ville milloin niitä toimitti. Ja tässä myös tämä sisältö tähän opetukseen liittyen, että mitä me milläkin kerralla sitten niin kuin tehdään. Ja tosissaan tällä kerralla me tehdään, on ollut tuo alustus, hyperautomaatiopuoli, PPN Camunda Modeller-tyyppisiä asioita. Mä näytän teille sen ympäristön, mä näytän, mitä se pystytetään. Eli tuo ensi viikon tiistaina oleva kerta, niin mä luulen, että tuo vasaran pystyttäminen ehkä kerkeää tälle päivälle. Katsotaan, miten käy, mutta sillä säästettäisiin vähän aikaa sitten seuraavalta kerralta. Sitten siellä on tuo keskiviikkona 28. päivä on tuo prosessin vieminen vasaraympäristö, eli silloin te näette ensimmäisen kerran, jos ette ole ollut oma-aloitteisia, niin näette ensimmäisen kerran yhdessä sen, että miltä näyttää, kun sinne viedään prosessi ja rakennetaan sille lomakkeita ja käydään läpi just tuo DMN-perustepuoli. Ja sitten torstaina on sitten entiteetit, liitetiedostot. Ja sitten myös tämmöiset vähän monimutkaisemmat niin kuin prosessien väliset viestinvaihot, eli nämä tällaiset boundary event-tyyppiset prosessieroreiden ja viestien kattominen, ja lisäksi myös sitten sen harjoitustehtävän anto. Ja sitten meillä on nuo tukilinjat, eli mä pidän silloin sitä Zoomia auki. Te voitte kysyä sitten multa siinä vaiheessa, että minulla on ongelma ja sitten yritetään ratkaista, tai meidän ryhmällä on ongelma ja koetaan ratkaista se. Mikroluokkia on käytettävissä, koska se alusta vaatii tietyn verran muistia ja tietyn tyyppisen prosessorityypin, niin on olemassa noita luokkia, niin se luokissa pitäisi nyt toimia kaiken. Eli kun ohjeiden mukaan tekee, niin siellä pitäisi käynnistyä ympäristö ja kaiken olla ok. Jos ei näin ole, niin heti ensimmäinen, joka törmää siihen, niin sitten viestittelee Villelle ja mulle, niin katsotaan vielä, että ne varmasti lähtee ne ympäristöt niissä mikroluokissa käyntiin. Se ainut muutostekijä siinä on se, että koska teillä on opiskelijatunnukset ja meillä on henkilökuntatunnukset, niin on profiililtaan vähän erilaisia ja se saattaa vaikuttaa siihen asiaan. Rauhassa käydään asioita läpi ja käydään niin kuin tarkasti silleen pääsääntöisesti, että kaikki pysyisi matkassa ja oppisi. Ja toki tietysti ne videonauhoitteet on noista, niin te pystytte myös palaamaan sitten niihin asioihin uudelleen. Ja se toivottavasti sitten auttaa siinä. Unohin muuten, mä olin sanoa tiistailta tuonne, että siihen myös liittyy nuo ajastimet ja aliprosessit mukaan.
Mä voisin, kun katsoa näitä aikatauluja, jota aika satunnaisesti arvottiin. Mikroluokkia otettu tosiaan kaikki, mitä löytyy, vapaat ajat, niin nuo tukilinjat menee aika hyvin sille, että on nuo Agoran mikroluokat käytettävissä samaan aikaan, kun on kuuma linja auki. Eli esimerkiksi sellainen, että jos menette mikroluokkaan työskentelemään, niin voitte avata samalle koneelle Zoomin sitten ja hypätä tuonne tukilinjalle. Ja siinä kun teette, niin jos tulee jotain pulmaa, niin voitte pistää näytönjaon päälle ja näyttää, että tämmöinen tilanne, että mikäs tässä on. Ja vastaavasti toki, jos tekee etänä, niin voi sitten samalla, tai kannattaakin pyrkiä ehkä aikatauluttamaan sitä intensiivisempää työstämistä sille, että voi tuonne tukilinjaan sitten tarvittaessa pirauttaa. Tai jos tekee muulla ajalla, niin sitten ongelmat muistiin ja niiden kanssa sitten voi tulla kyselemään tuonne. Joo.
Kyllä, juuri niin kuin näin. Hyvä. Siinä oli aikataulupuoli. No sitten, siihen loppui esityspuoli nyt tämän aineiston osalta. Tuleeko mitään kysymyksiä nyt mieleen tässä vaiheessa? Musta tuntuu pian, että menee liian hyvin, kun te ette kysy multa mitään. Okei. No sitten keskustellaanpa lyhyesti, ja sinänsä kun tästä tulee tämä nauhoitte, niin voitte palata myös siihen asiaan myöhemmin. Mutta meillä on nyt kaksi eri tapaa saada tämä vasaraympäristö käyttöön. Eli toinen vaihtoehto on oma tietokone, mutta se ei voi olla M1-prosessorilla varustettu tietokone, tai näitä esimerkiksi kun on olemassa näitä Surface-läppäreitä, jotka on ARMI-prossulla varustettu, ja ne ei niin kuin käy sille alustalle, sitä ei saada virtualisoitua tuolla meidän ratkaisulla. Toinen aika merkittävä este sille on se, että oletetaan, että tämä virtualisointi saa 8 gigaa muistia, eli periaatteellisesti siinä pitää olla se 12 tai 16 gigaa muistia siinä koneessa, että sen pystyy tekemään. Nämä kaikki mikroluokissa olevat koneet sisältää sen tarvittavan määrän muistia, ja ne riittää sitten siihen, että sen ympäristön saa niin kuin pystyä. No sitten jos oma kone näyttää siltä, että muisti riittää, ja sieltä löytyy se Intelin tai AMDn prosessori, joka on yhteensopiva, niin sitten pitäisi asentaa kaksi eri sovellusta. Elikkä VirtualBox ja Vagrant on ne sovellukset, mitkä me tätä varten tarvitaan. Ja ne voi käydä ihan netistä lataamassa. Taas tuolta noin. Mä pistin varalta, jos mun PowerPoint ei toimi. Ja sitten voisi pistää sinne ihan, vaikka kirjoittaa VirtualBox tuohon hakukenttään, niin sieltä ensimmäisenä löytyy VirtualBox. Tästä uusi versio tapahtuu varmasti painamalla tuosta napista. Asennatte sen koneelle, käynnistätte koneen uudelleen. Se ei välttämättä vaadi sitä, mutta käynnistäkää se uudelleen, niin kaikki ainakin niin kuin asettuu kohdilta. Se on ollut aika hyvä sääntö noin niin kuin 80-luvusta lähtien, että käynnistä uudelleen. Eli lataatte sen ja käynnistätte uudelleen. On teillä sitten niin kuin käytössä sitten Linux tai tuo Applen käyttöjärjestelmä tai Windows, niin teette sen.
Chatissa sanottiin, että ei lataa suoraan siitä, että voisit koittaa klikata, että mitä se.
Okei, no tuolla on nuo vaihtoehdot sitten käyttiksille. Yes. Eli sieltä vaan sitten lataatte sen version, mikä sopii teidän käyttöjärjestelmän mukaisesti. No sitten kun te olette sen asentanut ja käynnistellyt sen koneen uudelleen.
Anteeksi, chatissa kysytään, että saako ne koneen vaatimukset vielä kertauksena, tuli liian nopeasti, niin mä voisin kirjoittaa ne tuonne chattiin. Jos...
Joo, toki saa. Eli 8 gigaa tarvitsee se virtuaalikoneen muistia. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla on 12 tai 16 gigaa keskusmuistia siinä koneessa, koska se virtuaalikone ottaa sen 8 nyt. Se oli alun perin 4, mutta nyt tuossa laajuudessa se vasara tarvitsee sen 8. Ja tietysti kun se on alun perin suunniteltu palvelinraudalle pyörimään, niin se on vähän eri asia.
Onko mitään mahdollisuuksia 8 pyörittää?
Ei, se ei suosta, siis se lukee muistin sieltä ja se sanoo, että ei käy. Ne ei lähde siis ihan konkreettisesti ne sen vaatimat palveluympäristöt sieltä taustalta, ne ei lähde käyntiin. Et se on se ongelma sitten sen muistin suhteen. Ja toinen vaatimus oli sitten se, että et sen pitäisi olla näitä Intel ja AMD, niin sanottuja normaaleja prosessoreita, että nämä hienot uudet M1, M2, M1 Pro Max, Apple-jutut ja sitten toisaalta nämä tosi vähätehoiset erikoista miniläppäri, tabletti, armi prossut, niin ne ei sille myöskään käy.
Yes.
Hyvä. No sitten kun tämä on asennettu koneelle, tämä virtuaaliboksi, niin sitten seuraava tehtävä on se, että asennetaan sinne koneelle vakrantti. Eli tällaiselle sivulle pitäisi päätyä, kun Vagrant App. Ja sieltä downloadataan kanssa uusin versio, annetaan oikeudet ja käynnistetään koneen uudestaan. Tämä Vagrantti sanookin, että se haluaa käynnistää sen koneen uudelleen. Siinä on ne, mitä me tarvitaan niin kuin tuolta puolelta, että me saadaan niin kuin peruspalikat kuntoon. Nämä on ne kaksi, mitä se tarvitsee se vasara käynnistyäkseen. No sitten, pistetään tuo pieneksi. Sitten jos te menette sinne mikroluokkaan, nyt pitää olla tarkkana, jos menette sinne mikroluokkaan. Jos te menette sinne mikroluokkaan tekemään niitä tehtäviä, niin teidän pitäisi muuttaa sieltä virtuaaliboksista yksi asetus. Eli jos mä avaan nyt tämän virtuaaliboksin tähän auki ja valitsen täältä File, Preferences, niin oletuksena tämä yrittää tallentaa luultavasti jonnekin teidän U-aseman syövereihin näitä virtuaalilaatikoita. Niin muuttakaa, että se on c2.mytemp kautta virtualbox. Eli silloin se jää sinne tietokoneen mytempiin ja sillä riittää tilaa. Se ei tuki teidän tietokoneen profiilia, siis yliopiston näiden tietokoneiden profiilia. Et kun te seuraavan kerran kirjaudutte jossain muualla, niin se saattaa kestää tosi pitkään, jos se jää teillä sinne tietokoneelle, sinne U-asemalle. Vaan että muutatte ton arvon, että se on c-mytemp kautta virtualbox. Teillä on niihin mikroluokkakoneisiin oikeus tehdä se. Ja kun te olette sen arvon sinne laittanut, niin sitten te voitte sulkea tänne. Mä otan tuolta tuon yhden turhan virtuaalikoneen pois, niin on vähän niin kuin sama tilanne kuin teillä. Että se näyttää sitten tältä ja pistätte sen kiinni. Ja sillä hyvä. Ja tämä nyt koski siis vaan niitä, jotka tekee mikroluokassa sitä hommaa. Eli silloin teillä on täällä luokkakoneella tällainen kansio kuin MyTemp, minne se virtuaalikone on nyt niin kuin ohjattu, että teet tänne nämä virtuaalikoneet. Hyvä. No sitten te saatte lopuksi linkin, joko sieltä Moodlesta tai tuosta mun materiaalista, mistä te voitte ladata sen vasaran. Ja tämä vasarahan koskee tästä eteenpäin, mitä mä teen, niin se koskee kaikkia. Teet sä sitten omalla koneella tai teet sä sitten mikroluokassa. Eli sä saat joko zippitiedoston tai avatun tiedoston, mä pistin molemmat sinne. Mulla ei normi zippi avaa tätä zippitiedostoa, vaan mun pitää avata tämä tällaisella 7-zipillä. En tiedä, kun on näitä yliopiston koneita, että miten minkä takia se näin tekee, mutta näin se niin kuin on. Mutta mä voin avata niinku tällaisen sitten sen tota niin niin sen tota niin niin failin. Elikkä normit zippitiedoston, pakatun tiedoston avaaminen, ja niinku huomaatte, niin mulle tuli nyt uusi kansio tänne. Ja samalla tavalla, jos teillä on niinku oma tota koneen, niin ihan samalla tavalla teille tulee sitten tonne tota maitemppiin tuo. Elikkä viette sen zipin sinne ja puratte sen sinne. No nyt semmoinen hyvä muistettava asia on, että tämä maitemppihan on kaikille yhteinen. Kun me puhutaan nyt isosta määrästä dataa, että meillä on niin kuin, tällainen niin kuin virtuaalikone täällä maitempissä. Niin jos haluatte turvata selustanne, niin ottakaa se jollain muistitikulla tai muulla mukaan, kun lähette sieltä luokasta. Lataatte sen muistitikulle sen ympäristön, eli sen tulevan virtuaalikoneen ja tämän Vasaran masterin. Voitte vaikka pistää sinne temppiin sen vaikka esimerkiksi vaikka omalla nimellä, niin, mutta ylipäätänsä, että te joka tapauksessa niin voitte ottaa sen mukaan vaikka muistitikulla sitten. Mä kohta näytän vielä sen erikseen, mutta se, että seuraava opiskelija, joka tulee siihen koneelle, niin se teidän virtuaalikone on siellä ja sitten te deletoisi sitä sieltä pois. Mutta palataan siihen kohta, kun pystytetään se itse kone. Mutta tämä zippitiedosto on nyt ainut asia, mikä täällä maitempissä asuu, eli se on nyt tehty, ja sitten niillä yliopiston koneilla me määritettiin, että täällä Oracle Virtual Boxissa, niin meillä oli täällä preferenssisivulla oli tämä, että virtuaalikoneet ohjataan tuonne osoitteeseen. Se oli nyt, mitä me ollaan tehty. Ja nyt sitten
Ari, tuli chatissa kysymys, että tämä ei varmaankaan päde omaan koneeseen.
Joo, ei. Elikkä siellä te voitte tallentaa ihan minne lystäätte ton zippitiedosta ja purkaa sen. Sillä ei ole merkitystä niin kuin omalla koneella.
Yes.
Nämä asiat on nyt vain merkityksellä sillä, että jos te olette luokassa, mä yritän vaan sillä nyt turvata ja jättää tässä sen jonkinlaisen muistijäljen siitä, että jos te ette tallenna mihinkään niitä tietoja, seuraava menee tietokoneluokkaan, menee maitempi ja katsoo, että onpa täällä joku iso tiedosta ja painaa deleteen, niin se on heippa teidän harjoitustyölle. Et tallentakaa mukaan. Ottakaa mukaan se jollain tavalla, niin se on turvassa. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt tämä Vasara Master täällä ja se defaultti on sille virtuaalikoneelle määritetty. Niin nyt joko sitten terminaalilla tai Macin terminaalilla tai sitten command promptilla Windowsilla pitäisi mennä sinne C-asemalle. Ja täällähän meillä nyt oli se maitemppi. Mennä sinne maitemppiin. Ja siellä meillä oli nyt tuo avattu zippitiedosto. Niin mennä sinne. Ja kirjoittaa vaikka grant up. Ja painaa enteriä. Teiltä se ei tule kysyä näitä käyttäjätunnuksia, multa se kysyy ne. Eli teiltä on otettu pois, että se ei kysy niitä. Mulle se tekee nyt tämän käyttäjätunnuksen, yliopiston käyttäjätunnuksen kysymiseen, mutta tosissaan teille se ei tule. Mutta sitten hetken aikaa menee, on se sitten kotikone tai se luokkakone, niin nyt mitä se ekalla kerralla tekee, niin se tekee sen, että se hakee netistä sen virtuaalikoneen imagen. Eli se lataa sen imagen koneelle ja käynnistelee ja rakentelee sen virtuaalipoksi. Eli tämä ensimmäinen kerta on hidasta, kun te teette tämän. Mutta sitten kun seuraavalla kerralla te teette tämän, niin sitten se ei ole enää hiasta, koska se kone on jo teillä levyllä. Mutta esimerkiksi nyt, niin mä haen tuon koko imagen. Toki mulla on ihan hyvä netti nyt tässä näin, niin sen ei pitäisi ihan tolkuttoman pitkään niin kuin kestää. Mutta se hakee nyt ne kaikki osat, mitkä liittyy tähän. Se hakee sen virtuaalikoneen imagen. Se käynnistää sen virtuaalikoneen ja se käynnistää ne kaikki palvelut, mitkä liittyy Vasaraan. Eli kun sillä käynnistetään erilaisia palveluita tietyissä porteissa ja muita, niin se tekee sen kaiken niin kuin työn valmiiksi teille, jotta teidän ei tarvitse siellä niin kuin ympäristössä enää lähteä konfaamaan mitään. Eli se on ihan niin kuin tämmöinen konfivapaa. Kaikki toimii, kun laittaa virrat päälle, on se idea.
Miten sitten, onko mahdollista ilman virtuaalikonetta asentaa, jos näin haluaa ja osaa tehdä? Tarviiko se välttämättä sen virtuaaliboksin?
No onnea matkaan, sanotaan näin.
Teoriassa onnistuu kyllä, eikä onnistukin.
Kyllähän sen teoriassa voi vaikka palvelimille asentaa, mutta siinä on työnsarkaa.
Joo, että se, joka tätä kysyy, jos muita kiinnostaa, niin jos olette tosissanne, niin keskustellaan tästä sitten pienemmällä yleisöllä.
Juuri näin.
Ja mikä oli Camunden suositeltu versio? Oliko se 4.
Neljä piste jotain, mutta ei vitonen. Okei, no nyt me huomataan, niin mulle aukesi nyt Linuxi tähän. Eli nyt mulla on käynnissä se virtuaalikone tässä päällä. Ja täällä on nyt kaikki elementit, mitä me tarvitaan niin valmiiksi niin kuin asennettuna nyt tänne näin. Ja jos tästä nyt nopeata käydään lävitte, että mitä täällä näitä ikoneita on, niin tämä Satellite-kansi on sitä varten, että se keskustelee sen teidän alustakoneen kanssa. Eli sinne te voitte esimerkiksi nyt nämä työtiedostot, niin te voitte pitää niitä siellä, niin sitten ne näkyy siinä alustakoneessa myös, jos ne haluaa vaikka varmuuskopioida. Sitten täällä on tämä Hasura, mistä me puhuin, että se on vähän niin kuin linkki siinä keskellä, joka välittää tietoa näiden erinäisten komponenttien välillä. MileHogilla voidaan turvallisesti testata sähköpostien lähettämistä ilman, että se lähettää niitä yhtään mihinkään. Tämä Camunda on itse se työnkulkumoottori, eli se näyttää, mitä sille moottorille kuuluu, mitä prosesseja sillä on ajoissa, millaisia käyttäjätunnuksia siellä on sisällä. Modeller oli tämä kuvaustyökalu, mihin me perehdytään sitten ensi kerralla. Eli näyttää tällaiselta. Laitan tuosta vielä noin seiviä. Tosissaan sitä vitosta ei kannata asentaa, mutta tässä ympäristössähän tämä tulee nyt niin kuin mukana. Eli täällä on kaikki lelut valmiina, mitä tarvitaan. Ja sitten on tämä Vasaran niin kuin frontti, eli se, missä ne loppukäyttäjät käyttää tätä Vasaraa, ja lisäksi myös, missä me tehdään niitä niin kuin lomakkeita. Mutta se, mihin mä haluaisin vielä palata nyt niin kuin lopuksi, että tuossa nyt on tietysti nuo elementit, mutta jos mä pistän tämän virtuaalikoneen hetkeksi tästä nyt sivuun, niin nyt jos te olette siellä luokassa, te huomaatte nyt, että tänne syntyi tällainen VirtualBox-kansio, jonne se automaattisesti nyt loi tuolla Vagrantilla. Kun me väitettiin defaultiksi, että se MyTempi on se, minne nämä tulee, niin se loi tällaisen Vasara Master Default-ympäristön tänne, eli tämä on virtuaalikone. Niin nyt sitten, kun te lähette sieltä tietokoneen luokasta, niin ottakaa nämä kaksi kansiota itsellenne tästä mukaan. No, katsoa vielä paljonko nämä vie. Ja tämä ei vie paljon mitään tämä, eli vähän päälle 10 gigaa, kun muistitikku löytyy, niin sillä sen saisi aika kätevästi matkaa. Että, joo, 10 gigaa, se ei hirveästi sitä kasva yhtään mihinkään. Että se ei siltä puolta niinku ota niinku kiinni. Mutta sillä turvaa omaa selustaansa, että jos ei luota siihen, että joku käy tekemään tai ottaa harjoitustehtävän toisen puolesta, niin tuo on ehkä sitten se keino. Toki jos harjoitustehtäväryhmien task-ID on täysin identtisiä, niin mä pystyn kyllä tarkistamaan se, että sitä ei pysty kopioimaan sitä harjoitustyötä eri ryhmien välillä. Se ei pelaa. Mutta ideana näin, että teillä on kaikki työkalut, kaikki toimii niin kuin suoraan nyt tässä, eli aika kätevää. Pistetään, ladataan linkistä zippi, puretaan zippi, laitetaan VirtualBoxille tietty defaultti, osoitte tuonne MyTempiin ja mennään siihen purettuun zippiin ja kirjoitetaan Vagrant app ja tadaa, kaikki toimii. Ja nyt se, mikä tässä muuten on kanssa tärkeää, kun mä nyt sammutan tältä kirjaa ulos, mä sammutan tämän koneen. Niin kun seuraavalla kerralla teette tätä, niin tehkää se aina tuolla samalla tavalla. Eli ette käynnistä sieltä virtuaaliboksista, vaikka mieli tekisi, niin tästä tätä virtuaalikonetta. Vaan menkää sinne kansioon, tänne näin, ja kirjoittakaa uudestaan se Vagrant app, jolloin te saatte sen ylös. Ja nyt kun katsotaan tätä uudestaan, nyt kun se on ladannut se imagen sinne, niin nyt jos mä laitan tuohon vielä passuun, kun multa se sitä kysyy, niin tässähän ei mene niin tolkuttoman pitkään kuin mitä äsken meni. Tai en mä tiedä, mulla on ollut tietokone 80-luvulla, että mä en tiedä mikä on tolkuttoman pitkään, että kerkee keittää kahvit ja juoneen, niin kun ne käynnistyy ne koneet, mutta Mutta niin kuin huomataan nyt, niin tämä ei todellakaan kestä sitten niin pitkään, kun se sanoo vaan, että se versiointi on up to date tuolla, niin se ei yritä päivittää sitä ympäristöä. Eli tämä hakisi kyllä uudemman version tuosta vasarasta, jos semmoinen olisi tarjolla. Mut tämä tapahtuu niin kuin kohtuullisen räväkästi, ainakin niin kuin omasta mielestä, kun tämä kertaalleen on niin kuin ladattu. Ja jos tosissaan kysymys tuossa oli, että oli niin kuin pelle pelottomia, niin olkaa ihmeessä, mutta multa ei tule niin kuin tukea sit siihen, että mä alan konfaa teidän Ubuntun kylkeen, serveri Ubuntun kylkeen vasara-ominaisuuksia. Mä oon hirveän onnellinen ja nostan hattua, jos osaatte sen tehdä, mutta elkää tehkö sitä silleen, että harjoitustehtävä jää sen takia tekemättä. Että noita palveluita on kuitenkin aika monta nyt tuossa ympäristössä, niin että saatte kaikki ne ainakin pystyyn. Hyvä.
Tuolla on vielä kysymys Vagrantista, että AMD64 vai X86 Windows, sille se lienee omasta koneesta kiinni.
Se riippuu siitä, kumpi oma kone on.
Joo. Ja oman koneen prossu näkyy Windowsista, se oli joku, missähän se on.
Mä voin näyttää sen.
Eli nyt näkyy ruudun.
Ehkä. En ottaisi Windows. Täällä on jossain nimittäin semmoinen kuin onko se tuolla systeemi, olisiko se siellä? Joo, eli tuossa näkyy esimerkiksi mulla nyt, että mitkä speksit tässä mun virtuaalimyllyssä on. Eli tämä on just, kun tässä lukee, että on X64, niin sitten mulla olisi se versio, ja sitten tuossa lukee mun muisti, eli riittää, ja prosessorimuoto on tuollainen Intelin normaali i7, eli i5, i3, i, mitä tahansa, niin on yhteen sopiva, ja AMDltä sitten vastaavasti, jos se on vaan sitten sit niinku tällainen eikä armi. Että ei sitten lue missään arm, niin sitten sit tulee ongelmia.
Eli jos tuolla puhutaan AMDstä, niin sitten voi ottaa se AMD-versio. Sitten kysytään, että tehdäänkö tämä siis yhdellä koneella, eli kaikki neljä samasta ryhmästä saman koneen äärellä, tai jos etänä, niin yhden koneen äärellä. Mikäänhän ei, vaikka oli sitten samassa ryhmässä, niin estä pistämästä pystyyn niin kuin useampaa vasaraa, kunhan saatte sitten niin kuin aikaiseksi, että palautatte yhteisen lopputuotoksen. Se voi itse asiassa olla järkevääkin, että jos olette mikroluokassa tai jos useammalla on tähän joutavia koneita, niin että pistätte useamman ympäristön, niin sitä voi sitten niin kuin itse kukin työstää ja pääsee treenaamaan, että ei tarvitse vaan yhden olla koneella ja sitten muitte tuijotella niskan takaa, että mitä siellä tapahtuu.
Tuo on todella hyvä kysymys ja todella hyvä tarkennus tuohon liittyen, ja kannatan ehdottomasti sitä, että jos on vapaita koneita, niin tehkää nämä mun seuraavat luennot, se keskiviikko, torstai, perjantai, vai miten ne meni, mä en muista enää, kun muisti on lyhyt, mutta miten ne nyt ensi viikolla olikin, niin kun siinä ihan lopuksi annetaan se harjoittelutehtävä vasta, niin tehkää ne kaikki tehtävät ja toimenpiteet, jos teillä on mahdollisuus jokaisella istua omalla koneella, niin istukaa, koska te opitte nyt itse, se jää niin kuin muistiin kaikista parhaiten, kun te seuraatte, mitä mä teen, ja vähän yritätte perästä tehdä. Että se harjoitustehtävä ei ole sellainen, mitä me työstetään noilla kerroilla, vaan me työstetään samantyyppisiä asioita, jotta te itse osaisitte päätellä ja rakentaa se harjoitustyö.
Sitten on vielä viimeinen kysymys, että epäselväksi jäänyt, miksi Apple M1 ja M2 ei tässä futaa.
Ei tue virtuaalboksi-ympäristöä.
Eli ilman virtualboxia, jos osaa virittää, niin ei onnistu sittenkään.
No, saa toki koittaa, mutta me ei ole edes lähdetty sitä niin kuin tekemään. Että jos saa toimivan samanlaisen ympäristön, niin ihan mielenkiinnolla seurataan, jos sen pystyy tekemään. Jos sen pystyy Dockerin pakettoimaan kaikkien komponenttien kanssa, niin meitä jopa kiinnostaa itteemme se, että miten se on tehty, ja niin kuin voisi kiinnostaa itselleenkin sellainen. Mutta lähtökohtaisesti niin voi olla hankala reissu tehdä. Et juuri tämä, että tällainen niin kuin prosessoritason emulointi siinä välissä, että jos joutuu sen virtuaaliboksi laittamaan, se on niin hidasta, että se ei sillä mäkillä toimi. Et mulla on itselläni M1 Max, onko mulla 64 vai 32 gigaa muistia, ja se pyörittää ihan tolkuttoman hitaasti sitä, jos me ruvetaan emuloimaan prosessoritason tehtäviä. Et en suosittele, mutta toki toisaalta kannustan omaa aloitteeseen muuta, kunhan se ei vaan pilaa sitä, että saa harjoitustehtävää tehtyä. Mutta siihen mä kannustan, että jokainen pyrkisi siihen, että jos on vaan mahdollisuus, niin istukaa itse koneella, pitäkää itse hiirestä kiinni, koska siinä te nyt opitte. Ja se Gartner ei ole nyt väärässä. Et mä tiedän, että kun te valmistutte tuolta tai etsitte harjoitustöitä, jos te olette taitavia tässä hommassa, niin näitä hommia riittää. Mä voisin itsekin ottaa pari taitavaa kesäksi töihin. Niin ovi on auki joka paikassa. Mullekin sanotaan aina, että haluatko tulla tänne töihin, ovi olisi auki. Tämä on niinku nyt kuuma peruna, tämä homma. Okei.
Joo, me ollaan pikkusen yliajalla. Kiitos kaikille, ketkä olette lounastauosta luopunut ja roikkunut linjoilla loppuun asti. Ja kiitos toki niille, ketkä on lähtenyt ruokailemaan, sekin vähän tärkeää. Pannaanko nauhoitus nyt poikki ja voitaisiin sitten vielä minuutti olla, että jos jollain jää jotain kysymättä. Niin.
Sopii.
Jes, eli nyt loppuu.